U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan. Uhvati Dan. I 2 minuta. Dobro jutro. Na talasima ste Radio Beograda 1 i počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Odmah na početku srdečno vas pozdravljaju. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
I Elizabeta Arsenović. Ovoga jutra dvojac, možemo slobodno kažemo, u jutarnjem programu, Nikolina u informativnom delu i u ovom magazinskom koji traje do 9, do vesti u 9, je li tako, Elizabeta Arsenović? Ko će biti s tom, Nina, u vesti u 9?
Jelena, danas je ženska ekipa, definitivno.
Ženski, dobro, dakle, bekovski par, Perendija Miljković.
Jeste.
Vrlo toplo jutro, vrlo toplo jutro u cijeloj zemlji. Evo, malo pre smo pogledali, odnosno Nikolina, pošto je došla i pre mene na posao, nije bila toliko iznenađena koliko ja, verovali ili ne, u ovom trenutku, a to su merenja za 5 časova, dakle još uvijek nemamo nove podatke. Temperatura u Kragujevcu u 5, dakle 21 stepen, a najniža izmerena temperatura u 5 časova je 10 stepeni, koliko je na Kopaoniku i u tradicionalno najhladnijoj Sjenici. I pred nama dan ponovo topao, ali dan u kome će se desiti vremenska promjena, postepeno na oblačenje, počeće da duva jak vetar jugoistočni u Košavskom području koji će postepeno hladiti atmosferu i dovesti do pada temperature. Kažu za vikend temperatura niže i za 15 stepeni, je li tako, Nikolina?
Da, i znači sutra dan rezervisan za spavanje.
Pa ko,
meni će prijati.
Ko ima tu sreću da može da spava, svakako rezervisan za spavanje. I da odmah na početku kažemo informaciju koja je mnogima važna, a vezana je za izlazak sunca. Ovog petka, 8. aprila, sunce u Beogradu će izaći za tačno 1 minut u 6 časova i 5 minuta, zaći u 19 časova i 14 minuta, tako da obdanica danas traje 13 časova i 9 minuta. A jutarnji program traje puna 3 sata, dakle do 9 časova. Počinjemo ga uvek na isti način, a to je našom prvom informativnom emisijom, jutarnjim dnevnikom. Ostavljam vas u društvu Nikoline Miljković.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Komitet Saveta Evropske unije danas razmatra otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije o članstvu u Uniji. Hrvatska je jedina članica koja nije još dala svoju saglasnost. Novo izabrani predsjednik Kosova Hašim Tači položio zakletvu pred skupštinom, danas svečana inauguracija. Ministri spoljnih i evropskih poslova, 6 članica Evropske unije razgovaraće u Grčkoj i Turskoj o merama za rešavanje izbegličke krize. Obeležava se Međunarodni dan Roma. Od 19 časova košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Cedevite u Zagrebu u top 16 fazi Evrolige. Kao što ste čuli, popodne na oblačenje, moguća kiša i pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Komitet Saveta Evropske unije za proširenje danas bi u Briselu trebalo da razmotri da li će Srbiji dati saglasnost za otvaranje poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava. Za otvaranje poglavlja potrebna je saglasnost svih država članica, a svoju saglasnost za to još nije dala Hrvatska. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
27 zemalja članica i Evropska komisija slažu se da je Srbija ispunila merila za otvaranje poglavlja 23, ali taj stav još uvek nije potvrdila i Hrvatska. Predstavnik ove zemlje u Komitetu za proširenje u Briselu prema izvorima Evropske unije i ove nedelje je saopštio da nema uputstva iz Zagreba, čime je odluka ponovo odložena, a pitanje je podignuto na viši politički nivo. Hrvatska je za sada samo neformalno stavila do znanja da od Srbije očekuje da ukine regionalnu nadležnog svog suda za ratne zločine, garancije za zastupljenost hrvatske manjine u Skupštini i punu saradnju sa Haškim sudom. Da bi se pripreme za otvaranje poglavlja 23 nastavile, potrebna je jednoglasna odluka svih. Nakon toga Evropska unija treba da utvrdi svoju zajedničku pregovaračku poziciju, što može da potraje nekoliko nedelja pa i meseci. Dalje odlaganje saglasnosti Zagreba moglo bi da znači da procedura neće biti završena do juna, odnosno odlaganje otvaranja poglavlja za neki kasniji datum.
Govoreći o nezvaničnim zahtjevima Hrvatske, premijer Aleksandar Vučić poručuje da bez obzira na sve Srbija želi mir i stabilnost u regionu.
Ajde da vidimo da li će neko da sprečava ili neće. Ne zaboravite zakon o kojim oni govore. To je zakon iz 2003. godine, ljudi. A to nije zakon koji smo mi juče ili prekjuče doneli. I na osnovu tog zakona mi smo uhapsili ljude odgovorne za zločin Ovčari, uhapsili odgovorne za zločin u Srebrenici.
Zvanična poruka Zagreba za sada jeste da neće blokirati put naše zemlje ka Evropskoj uniji i da želi dobre susjedske odnose sa Srbijom. Izvori iz Evropske komisije za RTS kažu da nijedan od mogućih zahteva Hrvatske nema direktne veze sa sadržajem poglavlja 23 i da bi bilo pogrešno blokirati Srbiju na početku pregovora. U Evropskoj komisiji navode i da 11 zemalja članica Unije ima slične zakone o univerzalnoj nadležnosti sudova za ratne zločine, zbog čega nema osnova da se ukidanje traži od Srbije. Koalicija za Međunarodni krivični sud, globalna mreža koju čini više od 2500 organizacija civilnog društva, pozvala je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da preispita odlikovanje dodeljeno sudskom predsjedniku Omaru El Baširu, koji je optužen za genocid u Darfuru. Iz kabineta predsjednika odgovaraju da je El Bašir odlikovan u znak zahvalnosti zato što Sudan nije priznao Kosovo. Orden je dodeljeno šefovima svih afričkih država koje poštuju međunarodno pravo i dele stav Srbije o samoproglašenoj Republici Kosovo, saopštio je predsjednikov kandidat. U Fondu za humanitarno pravo, koja je članica Koalicije za Međunarodni krivični sud, kažu da je reč o skandaloznoj odluci koja šteti ugledu Srbije. Na svečanoj sednici Kosovske skupštine novoizabrani predsjednik Hašim Tači položio je zakletvu, a danas će biti organizovana inauguracija za predsjednika. Očekuje se preko 1000 svetskih zvanica, a opozicija je najavila da neće ometati ceremoniju, izveštava Andrija Igić.
Opozicioni aktivisti gađali su kamenjem i praćkama zgradu skupštine. Polomljeno je nekoliko stakala, a policija je uhapsila dvojicu napadača. U to vreme Hašim Tači, koji je polagao zakletvu, poručio je da su mu prioriteti jačanje nezavisnosti, evropske integracije, formiranje kosovske vojske i dijalog sa Beogradom.
Dve zemlje i naši narodi imaju gorku prošlost, a prošlost ne možemo da izmenimo. Ali smo se obavezali da se to neće ponoviti. Dijalog nema alternativu, ali sada treba da ima novu dinamiku, novu energiju donošenja odluka i njihove primjene.
Srpski poslanici prisustvovali su polaganju zakletve. Od novog predsjednika Kosova očekuju da bude garant mira, nastavka dijaloga i sprovođenja dogovora postignutih u Briselu. Protive se formiranju vojske. Hašim Tači nasleđuje Atifetu Jahjagu, peti je po redu predsjednik od dolaska međunarodnih civilnih i vojnih snaga na Kosovo. Polaganjem zakletve i zvanično mu je počeo mandat. Njegova inauguracija biće održana u Prištini, gdje se očekuje oko 1200 zvanica što sa Kosova, tako i inostranstva.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da Priština ne može da uslovljava formiranje zajednice srpskih opština, naročito ne sprovođenjem sporazuma o telekomunikacijama, čija je primjena također blokirana jer Priština nije stvorila uslove za rad MTS-ove kompanije u pokrajini. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je prethodno da se osnivanje zajednice neće dogoditi sve dok Kosovo ne dobije telefonski pozivni broj. Politika Prištine, osim što je neiskrena i nekonstruktivna, takvim porukama postaje i potpuno besmislena, navodi se u saopštenju komisije. Ministri spoljnih i evropskih poslova šest zemalja članica Evropske unije dolaze u Grčku i u Tursku da razmotre odluke donete za rešavanje izbjegličke krize. U Atinskoj luci Pirej kampuje hiljade migranata i izbjeglica kojima su grčke vlasti naložile da se u roku od dve nedelje premeste u novi kamp i zapretile da će to u suprotnom biti učinjeno silom. Skoro trećina od 52.000 migranata blokiranih u Grčkoj odbija da se premesti u organizovana prihvatilišta. Iako je balkanska ruta zatvorena u Srbiji, je trenutno 1000 izbjeglica koje ne mogu da nastave put ka Evropi. Migrantima smeštenim u kampovima u Adaševcima i Principovcu podeljena je letnja odeća koju je donirala japanska kompanija Uniqlo. Vlada Japana odobrila je bespovratnu pomoć od 4,5 miliona dolara kao odgovor na izbjegličku krizu u Srbiji. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se Evropa nalazi na pravom putu suočavanja sa izbjegličkom krizom. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Metzu, Merkelova je navelo da su prošle godine problemi nastali zbog činjenice da Evropska unija nije bilo jasno na koji način treba da zaštiti svoje spoljne granice. Dodala je da je zbog toga zaštitila pomorske granice između Grčke i Turske. A nemačka policija uhapsila je jednog Iračanina i jednog Nigerijca pošto je dobila dojavu da planiraju, kako se navodi, ozbiljan akt nasilja. Jedan muškarac je uhapšen u Minhinu, a drugi u obližnjem mestu. Policija tvrdi da nije bilo neposredne pretnje po građane i da nastavlja istragu. Drugi detalji za sada nisu saopšteni. Islamska država optužena je za otmicu više od 300 zaposlenih u fabrici cementa u sirijskom gradu Dmeir, istočno od Damaska, prenosi France Press. Kako se navodi, džihadisti su napali taj grad pošto su proteklih sedmica pretrpili niz gubitaka teritorije od sirijske vojske, uključujući glavni grad Palmiru. Sirijska agencija SANA javila je da su islamisti oteli 300 radnika jedne fabrike, a kompanija je obavestila Ministarstvo industrije da ne može da stupi u kontakt sa zaposlenima. 6:14, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Danas je Svetski dan Roma. Obeležava se kako bi se ukazalo na teške uslovima u kojima žive mnogi pripadnici te manjinske zajednice u državama širom sveta i kao podsticaj za unapređenje njihovog položaja. Čestitujući Svetski dan Roma, zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da su i dalje jedna od najranjivijih grupa građana. Prema njegovim rečima, Romi se suočavaju sa velikim teškoćama u ostvarivanju i zaštiti svojih prava. Naveo je da uz novu strategiju za socijalno uključivanje državni organi što pre treba da donese su i akcijalni plan za njeno sprovođenje. Dan Roma se obeležava od 1990. godine, kada su ustanovljene i romska himna i zastava. Građanska inicijativa Bitka za Novi Sad Stop rušenju najavila je da će održati protestnu tribinu zbog pokušaja gradske vlasti da sruši posljednje kuće od Trske koje su doskora bile pod zaštitom države. Navodi se da je reč o čuvenim trščarama u ulici Kraljevića Marka gde je planirana izgradnja solitera od 9 spratova. Poručuju da bi na taj način i posljednji fizički trag nekadašnjeg Novog Sada zauvek nestao. Tribina počinje u 16 časova. A kada je reč o sportu, danas pratimo odbojku i košarku. Hroniku sportskih događaja pripremi Slobodan Maletić.
Odbojkaši Crvene zvezde poveli su protiv Partizana sa 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa. Crveno-beli su slavili posle preokreta sa 3-1. Partizan je dobio prvi set 25-20 da bi zvezda u naredna dva postepeno podizala nivo igre i rešila ih u svoju korist 25-21 i 25-22. U četvrtom crno-beli su bukvalno stali pri rezultatu 15-15 što je zvezda iskoristila i rešila taj set sa 25-16. Polufinalna serija igra se na tri pobede, sljedeći meč je u petak, a treći 12. aprila. U drugom polufinalu Vojvodina vodi sa 1-0 u pobedama protiv Novog Pazara, u petak sledi novi meč u Novom Sadu. A košarkaši Crvene zvezde nalaze se u Zagrebu gdje im večeras o 19 sati predstoji posljednja utakmica top 16 faze Eurolige protiv CD Vite. Susret je bez rezultatskog značaja pošto je naš predstavnik sigurno četvrti u grupi dok Zagrepčani nisu prošli u četvrtfinale. A s obzirom na to da je u drugoj grupi španski Laboral sinoć poražen od Bamberga u Njemačkoj 89-69, poznato je da će zvezda u četvrtfinalnoj seriji imati najjačeg mogućeg protivnika moskovski CS. CSKA. Oni će se u periodu od 12. do 26. aprila boriti za plasmana Final Four, a zato su potrebne 3 pobede.
Prema najnovijim merenjima u Kragujevcu 20 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 17, u Novom Sadu 14. Oblačno je u celoj zemlji i najavljuje se promjena vremena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Dragan Đurić.
U Srbiji se tokom dana očekuje postepeno naoblačenje sa jugozapada, posle podne i uveče mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području jak, povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju, a najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini postepeno povećavanje oblačnosti, u toku posle podneva i uveče povremeno se očekuje kiša, a moguće je i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. U nastavku vas očekuje Beti. Prijatno.
Od robe na tezgama do šverca kafe i nafte. Koliko je siva ekonomija rasprostranjena? Šta država preduzima kako bi suzbila nelegalno poslovanje? Šta će se promeniti kada bude primenjen zakon o inspekcijskom nadzoru? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vinom povezana. PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Vi ste videli knjigu iz Kastriljona. To je klub koji ima sad preko 90 godina. I kad vidim moju biografiju na 5 strana u jednom klubu koji je inostranstvo, a stranac, i biti 5 godina kapitan tima, to je za mene nešto van serije.
Gost fudbaler Dragan Racić. Nedelja, 10. april, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Novi Zeland je prva država koja je zakonski priznala da su životinje biće sa osjećanjima. Bliži li se kraj ljudskog imperijalizma prema životinskoj vrsti? Talasanje je petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
još jednom dobro jutro u 6 časova i 22 minuta. Srdačan i veliki pozdrav od ekipe koja će do 9 časova na talasima Radio Beograda 1 realizovati jutarnji program Uhvati dan ovog petka, 8. aprila. Ta ekipa je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Čuli ste, ukoliko ste sa nama, uz nas od početka, na kraju jutarnjeg dnevnika, da je u cijeloj zemlji trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme, ali suvo, nigde još uvek nema padavine koje su najavljene za danas, a temperature trenutno u rasponu od 9 stepeni, koliko je na najhladnijem Kopaoniku, do plus 20, koliko je u najtoplijem Kragujevcu. U Novom Sadu trenutno 14 stepeni, u Beogradu 19 stepeni, u Nišu 17 stepeni. Za one koji su prognozu vremena propustili, evo još jednom. U Srbiji ujutru i prepodne postepeno će stići jače na oblačenje sa jugozapada, popodne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni, u Košavskom području i na planinama povremeno i sa udarima olujne jačine, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 22 i 26 stepeni. I u Beogradu postepeno na oblačenje, kasno popodne i uveče povremeno sa kišom, a moguća je i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za ovaj petak 8. april tiče, pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika, naročito na osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje i razdražljivosti. A prema izgledima vremena za našu zemlju u narednih 7 dana, dakle do 15. aprila, za vikend pretežno oblačno, hladnije, naročito u nedelju, mestimično sa kišom, a u subotu ponegde i sa pljuskom sa grmljavinom. U ponedeljak oblačno, ujutru i prepodne još ponegde sa kišom, uglavnom na jugu i istoku, popodne delimično razvodravanje, prvo na severozapadu, a zatim pretežno sunčano i toplije, samo u toku noći srede na četvrtak i u četvrtak prepodne, ponovo prolazno oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, i to prvo na severu. To bi bilo to, vrlo opširna vremenska prognoza i za danas i za dane koji su pred nama, plus biometeorološka prognoza koja je mnogima veoma važna i zaista zahtevaju da je objavimo odmah na početku jutarnjeg programa. Evo i još jedne servisne informacije da vam kažemo odmah na početku, s obzirom da je petak tek počeo. Air Srbija će danas u okviru srećnog petka prodavati karte po promotivnim cenama za Kijev, počev od 189 evra, Sankt Petersburg počev od 199 evra i Ohrid počev od 109 evra. Karte po tim promotivnim cenama bit će na raspolaganju samo danas za povratna putovanja, i to Kijev od 16. juna do 30. septembra, Sankt Petersburg od 18. juna do 30. septembra i Ohrid od 15. juna do 14. septembra, saopštila je Air Srbija. Kupovina karata moguće je pozivanjem broja Air Srbija kontakt centra 0800 111 528. Pozivi su besplatni samo u okviru naše zemlje. Potom pozivanjem broja 0038 111 311 213, dakle iz inostranstva, posetom naravno nekoj od Air Srbija poslovnica, putem ovlašćenih turističkih agenata ili preko internet stranice airsrbija.com. Navedene cene uključuju sve takse, osim usluge za izdavanje karte. Putovanje vikendom podlažu doplati od 10 evra po pravcu, popust za decu neće se primenjivati, a za bebe se plaća 10% od cene karte bez taksi. Promotivna ponuda važi za putovanja koja obuhvataju noć, subota na nedelju ili najmanje trodnevni boravak, precizira se u saopštenju. Šest časova, 27 minuta. Slušat ćemo Tamaru i Nenada Pavlovića, a onda ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Ako nisi verovala da se zorom nebo beli, ako nisi verovala u sve ono što smo hteli, ako nisi verovala u snu da ću tebi doći, ako nisi verovala da te čekam cele noći, ako nisi verovala u sve priče, u sve laži, ako nisi verovala da te tako dugo traži. Zaboravi šetnje duge, nebo više nije pravo, zaboravi moje ruke, koje nisi ljubit znao, zaboravi šta je bilo, jedno drugom šta smo dužni, zaboravi šta se krilo, srcima dok smo tužni, zaboravi kako teče, suza što se zove moja, zaboravi jedno večer, kad verova da sam tvoja. Ako nisi verovala da se zorom nebo beli, ako nisi verovala u sve ono što smo hteli, ako nisi verovala u snu da ću tebi doći, ako nisi verovala da te čekam cele noći, ako nisi verovala u sve priče, u sve laži, ako nisi verovala da te tako dugo traži. Zaboravi šetnje duge, nebo više nije plavo, zaboravi moje ruke, koje nisi ljubit znao, zaboravi šta je bilo, jedno drugom šta smo dužni, zaboravi šta se krilo, srcima dok smo dužni, zaboravi kako teče, suza što se zove moja, zaboravi jedno večer, kad verova da sam tvoja.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Komitet Saveta Evropske unije danas razmatra otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije o članstvu u Uniji. Hrvatska jedina članica koja još nije dala saglasnost. Novoizabrani predsjednik Kosova Hašim Tači položio zakletvu pred Skupštinom. Danas svečana inauguracija. Ministri spoljnih i evropskih poslova šest članica Evropske unije razgovarat će u Grčkoj i Turskoj o donetim merama za rešavanje izbjegličke krize. Obeležava se Međunarodni dan Roma. Od 19 časova košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Cedevite u Zagrebu u top 16 fazi Evrolige. Što se vremena tiče, danas na oblačenje, popodne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu oko 25. Trenutno u Kragujevcu 20 stepeni, Nišu 17, Beogradu 19, Novom Sadu 14 stepeni.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj. Bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, ne mari, mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari, kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Slikar, književnik i novinar Momčilo Momo Kapor rodio se u Sarajevu na današnji dan 1937. godine. Književnoj javnosti se predstavio knjigom Beleške jedne Ane, a potom i delima Foliranti, Provincijalac, Una, Sentimentalno vaspitanje, Uspomene jednog crtača, Lep dan za umiranje i mnogim drugim. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.
Mislio sam da će da se promeni čitav moj život, da sam vrlo potreban svetskom slikarstvu, ali dan je bio isti kao i onaj pre toga. Ništa se nije dogodilo, samo nisam imao novaca ni za atelje, ni za štafele i ni za platno. I onda sam pribegao jednoj umetnosti kojoj ne treba ništa, nikakva radionica, to je pisanje, čovjek može da piše na kolenima, možda piše u čekaonici, u vozu, u parku, bilo gde, i tako sam postao pisac.
Na današnji dan 1946. godine u Ženevi je održano poslednje zasedanje Lige naroda, čime je formalno ukinuta ta međunarodna organizacija, a osnovana nova, Ujedinjene nacije. Prvi svetski kongres Roma, na kojem je verifikovan naziv pripadnika tog naroda Romi, održan je u Londonu 8. aprila 1971. godine. Odlukom Ujedinjenih nacija, 8. april je proglašen za svetski dan Roma, a pesma Djelem Djelem za himnu romskog naroda.
Djelem Djelem, Ugo ne drobe, Malak dile, čoro rejno mesa. Djelem, djelem, u gole drumeja. Malak dile, baktale rumesa.
Jedan od najvećih slikara, vajara i grafičara 20. veka, Pablo Picasso, preminuo je na današnji dan 1973. godine. Picasso je bio pokretač i inspirator slikarskih pravaca kubizma i ekspresionizma. Neka od Picassovih dela su Dete sa golubicom u rukama, Porodica akrobata, Gospođice iz Avignona, Žena sa gitarom, Guernica. Pevač narodne muzike, poznat po interpretacijama pesama Vranjanskog melosa, Staniša Stošić, preminuo je 8. aprila 2008. godine. Pesmu Lela Vranjanka po tekstu Dragana Tokovića snimio je 1972. godine. Događaje iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Hej, moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi de-
Dobro jutro još jednom u 6:45. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 987 milibara, dakle veoma nizak za uslove glavnog grada, i već duva košava brzinom od 5 metara u sekundi. 20 stepeni u najtoplije trenutno Kragujevcu, u Nišu je 17, u Novom Sadu 14 stepeni. A kada sam malo pre rekla da je u Beogradu košava već počela da duva, dakle, vetar, ali i kiša su ono što će obeležiti vremenske prilike danas u našoj zemlji. No, čujmo precizno izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Dragana Đurića.
U Srbiji se tokom dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada, posle podne i uveče mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području jak, povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju, a najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini postepeno povećavanje oblačnosti u toku posle podneva i uveče, povremeno se očekuje kiša, a moguće je i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Čujemo sada i kakvo je stanje na putevima u Srbiji. U Automoto Savezu Srbije dežura Jovice Mitić.
Većina puteva je za sada još uvek suva, a prohodnost dobra, međutim promena vremena koju meteorolozi najavljuju sa kišom i povremenim pljuskovima svakako će pored mokri kolovoza doneti i otežanu vožnju. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze donosi povremeno kraće zastoje zbog čestih kvarova na vozilu, ali i zbog povećanog broja saobraćajnih nezgoda, zato vozačima savjetujemo veću opreznost u vožnji sa smanjenom brzinom, a uz veće odstojanje između vozila i sa više tolerancije u saobraćaju, a posebno u popodnevnim satima kada zbog kraja radne nedelje očekujemo veći broj vozila i pojačan saobraćaj, prvenstveno na putevima koji vode ka prigradskim mestima i vikend naseljima. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da je dodatna opreznost za volanom potrebna na mestima gde ima radova, jer pažljivom vožnjom doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara. Završena je i privremena sanacija državnog puta drugog A reda Čačak, Zeok i Guča, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju i opremu. Podsjećamo vozače da je u toku izgradnje leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda, zbog čega su zatvorena sva uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Alternativni put od Surčina vodi preko petlje Dobanovci. Na usporenu vožnju treba računati i zbog radova na proširenju i asfaltiranju državnog puta prvog B reda Kruševica Aranđelovac između Darasove i Bukovika, zbog čega se saobraćaj uz pomoć semafora odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u dužini od 4,5 km. U toku je rekonstrukcija državnog puta prvog B reda Raška administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno odvija. Izgradnje južnog kraka koridora 10 zahteva od vozača dodatno opreznost za volanom, posebno na deonici između Grabovnice i Grdelice, a danas nema planiranih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 110 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 65 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Najveći broj poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Zato vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u ulicama pored škola. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
Još jedna rubrika koju da kako možemo i treba da shvatimo kao servisnu informaciju, ali proširenu. Naime, o čemu se radi? Godinama unazad, menjajući zakone, ukidali smo naravno i neka dobra zakonska rešenja. Međutim, neka su ipak počela da se vraćaju. Tako, posle 23 godine je odlučeno da se u sudove u Srbiji vrati taksena marka. To bi trebalo da smanji troškove građana i doprinese efikasnijem radu pravosudne administracije. Više u rubrici Ide Maričić.
poznati smo kao narod koji voli da se sudi. Gotovo da nema osobe koja nije vodila sudski spor. To potvrđuje i podatak da u sudovima u Srbiji ima gotovo 5 miliona predmeta. Najveći deo odnosi se na građansku materiju, konkretno na parničenje komšija oko međe, puta, visine kuće. Tu su i razvod braka, alimentacije, podela imovine, radni sporovi. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je uvođenje sudskih taksenih marki jedan od vidova racionalizacije u radu pravosudnih organa.
U korist upravo stranaka, advokata, ljudi koji imaju potrebe da svoj posao pred sudom završavaju, a na ovakav način prave uštedu i svoga vremena i svoga novca. Ministarstvo pravde je u saradnji sa Poštom Srbije i sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca Narodne banke Srbije realizovalo ovaj zadatak koji je započet izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama krajem 2015. godine i možemo reći slobodno u roku nešto dužem od 3 meseca smo doveli ovu stvar do realizacije. Ovo je jedan racionalan vid naplate sudske takse. Sudske takse se mogu plaćati po pravilu sudskom taksenom markom u iznosima do 5.000 dinara. One su izrađene u apoenima od 10 do 5.000, dakle kao i papirni novac. I na ovakav način skraćuju se čekanja pred šalterima, na ovakav način građani se oslobađaju plaćanja provizije na šalteru banke gde su dojuče morali i za najsitnije iznose preko uplatnice naloga za uplatu da vrše plaćanje sudske takse, smanjuju se redovi, smanjuju se čekanja i plaća se taksa bez provizije. To je ono što ćemo i u narednom periodu kroz plan aktivnosti Ministarstva pravde se truditi da maksimalno racionalizujemo i da sve ono što je do sada predstavljalo jedan mali razlog za nezadovoljstvo, nekada dovoljan da čoveku i zagorča i dan i posao i dobar deo života, da to otklanjamo.
Direktor Pošta Srbije Milan Krkobabić objašnjava da će u svim sudskim zgradama u Srbiji biti po jedna pošta u kojoj će moći da se kupi sudska taksena marka.
Ta sudska taksa je nešto što je neizbežno, ali istovremeno finansijske kuće koje pružaju uslugu uplate sudske takse ili ostali taksi zaračunavaju i određenu proviziju. Ovog puta vi kupujete sudsku taksenu marku i ne plaćate nikakvu proviziju. Mi imamo 201 poštu za 260 sudova. Zašto? U nekim zgradama ima po nekoliko sudova. Imamo ih 9 na Kosovo i Metohiji. Znači, potpuno smo mrežom spremni da budemo na usluzi građana.
Takse do 5.000 dinara plaćat će se sudskim taksenim markama, a preko 5.000 dinara u gotovom novcu. U opticaju se ne mogu pojaviti dve iste taksene marke, jer svaka ima jedinstveni bar kod, pa je isključena mogućnost zloupotreba. Prvog dana u sudovima je prodato skoro 3.000 sudskih taksenih marki, a naplaćena taksa u iznosu od oko 170.000 dinara. Podsećamo, sudske taksene marke posljednji put u Srbiji korišćene su 1993. godine.
I zato su porasle generacije koje nemaju pojma šta to znači kada stariji za nekoga kažu prilepio se ko taksena marka. E sada će biti u prilici da i oni vide šta je to i da shvate preneseno značenje tog izraza. 6:54 za koji sekund i vreme je da u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda prelistamo i današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima. Han i Kurz traže od Hrvata da nam odblokiraju put u Evropsku uniju. Beč pritiska Zagreb da ne koči Srbiju. Evropski zvaničnici zahtevaju da se podigne rampa za poglavlje 23, a Ivica Dačić za novosti kaže, apelujem na Nemačku da urazumi naše komšije. Opširnije o tome novosti pišu na stranama 2 i 3 pod nadnaslovom Novosti saznaju. Dakle, objašnjavaju Han i Kurz, evropski zvaničnici su u gotovo stalnom kontaktu sa hrvatskim šefom diplomatije Mirom Kovačom, kome su prenete poruke da većina u Evropskoj uniji ne gleda sa odobravanjem na pokušaje Zagreba da zakoči evropski put Beograda. Danas u podne, kako saznaju novosti, bi trebalo da bude održan sastanak Komiteta za proširenje Saveta ministara Evropske unije, gde svoje predstavnike ima svih 28 članica, posle čega bi trebalo da bude poznat i stav Hrvatske, koja još zvanično nije dostavila nikakve konkretne primedbe na otvaranje poglavlja 23. Vraćanje novosti, poput mnogih drugih dnevnih novina danas, govore o poseti turskog glumca Buraka Oščivita, popularnog Balibega, Beogradu, i prenose kako je Balibeg, odnosno glumac Burak Oščivit, juče bio gost Beograda, da je prva stanica na njegovoj turneji bila Priština, gde je razbesnao tamošnje medije time što je odmah na aerodromu izjavio da mu je drago što je stigao u Srbiju. Evo, o tome pišu svi, možete čitati i kako su devojčice vrištali, kakva je bila gužva, tako je bilo i u Novom Pazaru, tako je bilo juče u Beogradu. Prelazimo na današnju politiku. Na današnju politiku samo ima još jedan tekst u večernjim novostima koji je dobar uvod u ovo što se govori u današnjoj politici, a to je, rezultat holandskog referenduma, vetar u leđa evropskepticima i nevolje za Ukrajinu, Porošenku šamar iz zemlje Lala. Kijev se nada nastavku procesa integracije sa Evropskom unijom. Naime, rezultat referenduma u Holandiji, koji je održan 6. aprila, a po kojem je 61% građana protiv pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji, dok je samo 38% zaokružilo da, u političkom rukovodstvu u Kijevu je izazvalo veliko nezadovoljstvo. Predsjednik Ukrajine Petar Porošenko koji je izjavio da su organizatori referenduma u Holandiji napali na jedinstvo Evrope i da je sve atak na evropske vrednosti. A politika, to je bilo u novostima, politika na naslovnoj strani piše šta za Srbiju znači holandsko ne Ukrajini. Uslovljavanje Beograda će u ovoj fazi najverovatnije biti prilikom otvaranja poglavlja, a eventualni referendumi mogu da nas sačekaju kada ugovor o pristupanju treba da ratifikuju sve članice Evropske unije. Piše politika na naslovnoj strani i opširno na strani 3. Ali ono što je meni zaista privuklo pažnju današnjoj politici je tekst koji se najavljuje na naslovnoj strani, a naslov glasi: za 4 sata zna se ko nije tata. Kod svakog trećeg muškarca koji se odluči da u genetičkoj laboratorije Instituta za sudsku medicinu proveri da li je otac deteta, rezultati analize pokažu da nije. O tome politika piše opširno na strani 8. U želji da saznaju da li mališani sa razlogom nose njihovo prezime, između 10 i 15 muškaraca svakog meseca u DNK laboratoriju Instituta za sudsku medicinu donose dečije cucle, četkice za zube i tako dalje. Gotovo isti broj osoba mesečno povede parnicu za dokazivanje, odnosno osporavanje očinstva, a zanimljivo je da gotovo polovina dece za koju se traži odgovor na pitanje čiji si ti mali su bračne dece. I dr. Oliver Stojković, profesor genetike na Medicinskom fakultetu u Beogradu i šef DNK laboratorije Instituta za sudsku medicinu, kaže za politiku: u živom sećanju ostala mi je žena koja je u želji da sazna koje prezime da upiše u krštenicu deteta dovela 3 muškarca u DNK laboratoriju. Očinstvo nije potvrđeno ni za jednog od njih. A inače, utvrđivanje očinstva košta 32.370 dinara za mamu, dete i prvog testiranog muškarca, a svaki sledeći osumnjičeni, kako piše politika, košta 6.000 dinara. Da bacimo pogled i na današnji danas, zanimljiva naslovna strana: politička zatezanja na relaciji Beograd-Zagreb još se ne preslikavaju na turizam, raste prodaja aranžmana za letovanje u Hrvatskoj, u nekim agencijama potražnja za mestima na Jadranu porasla 70%, iz igre omiljenih letovališta zbog terorizma ispali Turska, Egipat i Tunis, a interesovanje poraslo za Grčku i Španiju. No problem je što mali broj agencija kod nas uopšte radi aranžmane za Hrvatsku, a inače prosečna cena sedmodnevnog boravka za jednu osobu u Hrvatskoj je između 400 i 450 evra i to za polupansion. A s druge strane, uprava Cedevite u oči gostovanja Crvene zvezde saopštila da će zarada od ulaznice ići za obnovu Vukovarskog vodotornja, oštećenog za vreme rata u SFRJ, opasna politička predigra večerašnjoj košarkaškoj utakmici između Cedevite i Crvene zvezde u Zagrebu. I to je bilo to u pregledu današnjem dnevne štampe, malo muzike, gong pa nove vesti.
Sedam sati slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Da li će Zagreb ostvariti pretnje i formalno stopirati pregovarački proces Srbije za članstvo Europskoj uniji, bit će jasnije danas kada u Briselu zaseda Komitet za proširenje Saveta Unije. Umeđu vremenu, javno, vlasti u Hrvatskoj ne odustaju od svojih zahteva koji se odnose na pregovaračko poglavlje 23, ali i napominju da sa Srbijom žele dobre odnose. Beograd odgovara da neće dozvoliti uslovljavanje i ponižavanje. Novoizabrani predsjednik Kosova Hašim Tači biće inaugurisan u 11 časova na ceremoniji na centralnom Prištinskom trgu Skenderbeg. Pozvano je više od 1000 zvanica iz regiona i sveta. Odlazeća predsjednica Atifete Jahjaga Tačiju će predati kopiju ustava čime će oni formalno preuzeti petogodišnji predsjednički mandat. Novi predsjednik juče je u parlamentu položio zakletvu, a među svoje prioritete uvrstio je normalizaciju odnosa sa Beogradom. Na inauguraciji neće biti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako je pozvan, dok u Prištinu dolaze predsjednica Hrvatske i predsjednik Albanije. U Evropu je prošle godine ušlo oko milion migranata, dok su države članice Europske unije prijavile skoro duplo više ilegalnih ulazaka, saopštila je Evropska agencija za spoljne granice Frontex. Veliki broj ljudi koji su ilegalno prešli granicu prvi put su registrovani kada su stigli na Grčka ostrva iz Turske, a kasnije su ponovo registrovani kada su prešli neku od spoljnih granica Unije na Zapadnom Balkanu. Ministri spoljnih i evropskih poslova šest zemalja članica Europske unije otputovaće u Grčku i u Tursku da razmotre odluke donesene za odluke u vezi sa rješavanjem izbjegličke krize. Rok za predaju izbornih lista za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji ističe u ponoć, a do tada će biti zaključen i spisak birača koji mogu da glasaju. RIK će najkasnije 13. aprila u ponoć objaviti i objedinjenu zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. Strani posmatrači koji žele da prate izbore mogu da podnesu zahtev do srede, a domaći do sljedeće nedelje. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 24. april. Košarkaši Crvene zvezde u četvrtfinalu Euroligije igraće sa moskovskim CSKA. Danas promjena vremena u Srbiji, popodne kiše i pljuskovi, još danas zadržat će se toplo vreme sa temperaturom do 26 stepeni, za vikend pretežno oblačno, hladnije naročito u nedelju. Časova 3 minuta. Naša muzička urednica Nataša Mačić ovog jutra u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 ubrzava ritam, kao što možete i sami da primetite, jer treba da se probudimo ukoliko do sada već niste, pošto mi jesmo. Srdečno vas pozdravljamo i pozivamo da novi sat našeg druženja počnemo na onaj način na koji ste navikli. I kada nekako uđemo u jedan drugi svet, zahvaljujući već ovom.
Monterajte, deco san, Srbija. Mile Lojpur, prvi srpski roker. Pionirska uloga u istoriji beogradskog, srpskog i jugoslovenskog rock'n'rolla pripada Miletu Lojpuru, koji je od 1958. godine na električnoj gitari svirao i pevao aktuelne hitove. Lojpur se 1954. na 55. godinu zaposlio u filmskom gradu na Košutnjaku, gde je imao mogućnost da gleda zatvorene projekcije prvih filmova Elvisa Prislija. Tako je među retkima u našoj zemlji čuo Elvisovu muziku. Video Elvisov ples i naučio da imitira njegove pokrete.
O, kako on montira.
Metronom za vas.
Revija u stilu music hola, koja je održana na Kolarcu 10. februara 1958. godine, imala je i tačku pod nazivom Elvis Presley u Beogradu. Pošto je dosegla veliki uspeh na zahtev publike, ponovo je održana 14. februara 1958. godine i opet je u njenom programu bila i tačka
Elvis Presley u Beogradu.
No, beogradska javnost nije znala ko se krije iza tog pseudonima. Opšti studentski restoran u Beogradu je pod nazivom Novo. Od 13. marta 1958. najavljivao igranke na kojima je počeo tog dana tri put nedeljno pevao
Elvis Presley,
a s njim svirao jazz sextet M. A onda je 1. aprila 1958. konačno otkriven njegov identitet
Mile Lojpur.
Mile broj 1, Mile broj 2, Mile Lojpur, to sam ja.
U novembru 1959. nastup Mileta Lojpura u opštem studentskom restoranu oslikao je list student.
Prepuna sala sa koji mašne, crne košulje sa zavrnutim rukavima, vindjak, nevoljnički kaporani, pa čak i jedna mornarska bluza, nekrunisani beogradski kralj rock'n'rolla, Mile Lojpur skače na podiju. U ruci gitara, počinje rock, sada nastaje neopisiva gužva, parovi se sudaraju, gaze, ali igra se. Cepaj, Mile!
Viče neko. I Mile cepa.
A ne peva, nego urla. Doviđenja, mali aligatore!
Mile Lojpur je 1961. godine među prvima zasvirao i twist. Na zvezdinom terenu na Kalemegdanu narednih godina je uz Lojpurov twist istovremeno plesalo čak 2000 mladih. Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ne možeš nikom to i u svemu vidiš samo to.
7:12, talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena i dalje najtoplije u Kragujevcu gde je 20 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 14 stepeni. Najhladnije i dalje na Koponiku gde je 9 stepeni, te dok reći samo 9 stepeni, ali zaista veoma, veoma toplo i dalje za 8. april, što jeste današnji datum ovoga petka. U celoj zemlji oblačno, nešto vedrine ima samo u Vranju gde je trenutno 14 stepeni. I za sve vas koji još niste čuli prognozu vremena za danas, u Srbiji će ujutru i prepodne postepeno stići jačeno oblačenje sa jugozapada. Popodne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom uz manji pad temperature. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni, u Košavskom području i na planinama povremeno i sa udarima olujne jačine, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji između 22 i 26 stepeni. I u Beogradu postepeno na oblačenje, kasno popodne i uveče povremeno sa kišom, a moguća je i lokalna pojava pljuskova sa grmljevinom. Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. A sada džingl koji najavljuje.
Gost jutra.
Šta više, imamo goste jutra, poranili i u naš studio stigli Krešimir Dabo, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim našim slušateljima.
Direktor nacionalnog ansambla nacionalnih, pardon, narodnih plesova i pesama Hrvatske, Lado iz Zagreba, dobrodošli.
Tako je, hvala vam puno, još bolje vas našli.
I tu je i Vladimir Dekić, koji je direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije, Kolo, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Bezmalo ste ušli ruku pod ruku.
Tako da kažemo.
Da pođemo u susret večerašnjem koncertu u Narodnom pozorištu ovde u Beogradu. Koncert koji se zove Ruku pod ruku. Zajednički nastupaju Lado i Kolo posle 27 godina pauze. Uzbuđenje je preveliko. Ja ne znam da li ste vi iznenađeni ili ste to očekivali prosto.
Pa evo, ja bih mogao reći iz perspektive naše hrvatske situacije, nekako nam je baš iznimno drago. Očekivali smo svakako interes, moram biti odmah otvoren i iskren, međutim toliku pompu zapravo i toliko oduševljenje nismo u tolikoj mjeri očekivali. Baš sam evo komentirao sa direktorom Dekićem kako nas je zapravo najviše oduševio podatak da su se naše karte u zagrebačkom koncertu rasprodale gotovo u dan i par sati. Tako da oduševljenje je iznimno veliko, naši plesači, pjevači, glazbenici su iznimno sretni i baš mi je drago da su ovdje, pogotovo nakon toliko dugo godina.
Da, moramo reći da... Dakle, večeras u Beogradu, tačno za nedelju dana u Zagrebu, u Hanka, Hrvatsko narodno kazalište, isti repertoar, isti program, zaista potpuno opravdanje naslova Ruku pod ruku.
Tako je, pa nama jeste bila ideja da nakon 27 godina te neke tišine koje je postojala da napravimo i uspostavimo ponovnu saradnju, i to upravo jedinstvenim umetničkim konceptom, dakle da i u Beogradu i Zagrebu se predstavimo identičnim programom, identičnim konceptom koncertne prezentacije umetnosti narodne igre, pesme i muzike, i upravo smo od samog početka gospodin Dabo i ja razgovarali da jeste poenta tog
ponovnog... Kada su počeli ti razgovori? Pre godinu dana
smo se susreli ovde u Beogradu na godišnjem koncertu ansambla Kolo 15. maja u Narodnom pozorištu, i odmah posle toga je krenuo taj razgovor i mislim da smo se odmah i složili da je to dobra ideja bila, i onda nas je sve to zajedno, taj kreativni deo, organizacijni pa i produkcijni, poneo, i mislim da je upravo smo možda u tom nekom uzbuđenju našem internom možda malo i propustili to neko iščekivanje i publike i medija i uopšte tu neku sad zaista uzbuđenje u širem smislu, i sada kada smo nekako se smirili, došli, imali si već generalnu probu, tako da smo sada evo zaista zatečeni i uživamo u toj pažnji. Mislim da je zaslužena, naravno, a mislim da ćemo je opravdati večerašnje na koncertu. Potpuno. Kako u Beogradu, tako i Zagrebu.
Da li su karte prodate i za beogradski koncert?
Ne, u Beogradu nismo imali to? Karte u prodaji, zato što smo posle 27 godina nekako ovo tretirali kao neku vrstu premijere, i mislim da je to bilo bio nam je cilj da okupimo ljude koji su nekada igrali, dakle naše članove, kako igrače, tako i muzičare koji su nekada nastupali sa Ladom, da ih pozovemo na ovaj ponovni susret, da pozovemo ljude koji su zaslužni za ovo, da malo i mi ovu neku našu malu svečanost proslavimo, a onda ćemo, pošto je ovolika zaista ovoliko interesovanje, verovatno veoma brzo i da repriziramo koncert.
Divne, zaista. Inače, ansambl Lado i ansambl Kolo su bezmalo vršnjaci, mislim da je samo godinu dana razlike, ali tako, Lado 67, Kolo 68 tako, godine, tako. Ali tako? I to je jedna zapravo velika i duga istorija, bezmalo 7 decenija postojanja, vrhunski domete, vrhunski kvaliteta. Ovo će biti prilika, i vi kažete ovde za neku možda stariju publiku koja se seća, ali svakako se obraća i novoj publici koja tek treba da upozna, jer u pitanju su zaista, baš kao što znamo kakvi su dometi Kola, takvi su isti dometi i ansambla Lado. Starim generacijama je to mnogo bolje u sećanju, a ja odmah da kažem da su obojice direktora, i Dekić i Dabo, vrlo mladi ljudi, jer što je meni izuzetno drago. I da vidimo sada kako ćete vi to ruku pod ruku, šta jedni, šta drugi, čime se predstavljate, molim vas gospodine, da hoće biti linđu.
Hoće biti linđu.
Okreni je malo to, jače.
Uvijek to su nas prvo pitali, hoće li biti linđa na programu, hoće. Između ostalih, naravno, mi smo pokušali odabrati neke najreprezentativnije koreografije, znamo da i Lado i Kolo imaju jako mnogo koreografija na svom repertoaru. Mi smo pokušali odabrati neke koje su, ajmo reći, tako tim jezikom najpopularnije. Tako da će publika večeras imati prilike vidjeti od Porodskih svata, Ladarki, Linđa, kojeg smo sad upravo spomenuli, Plesove bunjevaca, Hrvata, Na veliko prelo. Tako da će biti, ja bih rekao, jedan raskošan koncert, pogotovo ako uzmemo u obzir i program koji je složio Kolo sa svoje strane. Evo, mi smo imali tu sreću da je gospodin Dekić imao vrlo konkretne ideje kada smo prvi put sjeli na sastanak, i ta jedna umjetnička direkcija koju je imao već tada u glavi nam je dala vrlo jasno do znanja da će to biti sigurno jako spektakularno i dobro.
Šta će Kolo izvesti?
Pa mi od početka, od kad sam je došao na čelo Kola, mi pokušavamo u našem programu da nekako napravimo jednu malu šetnju kroz zemlju i da dodirnemo otprilike sve neke krajeve, tako da ćemo mi večeras da izvedemo čobansko trojno nadigravanje, što nam je malo istočna Srbija, onda ćemo da odemo do Vranja sa Vranjanskom svitom, onda ćemo sa Pašonom da prođemo Šumadijom. Pored toga izvodimo Glamoč, koja je naša tačka zaista visokog umetničkog dometa, koja nam jeste bila vrlo važna da predstavimo.
To su nekadašnje najatraktivnije tačke, yes, iz onog prethodnog perioda, Linđo, Glamoč, potom Vranje, to su bile zaista najatraktivnije te tačke.
Što naše jeste ideje bila da složimo taj program tako da čini jedinstvenu celinu, i nekako smo insistirali od samog starta na tome da taj koncert ima svoju dinamiku, svoj tempo, svoju dramaturgiju.
Koliko će trajati koncert? Koliko je
zavisno? 2 sata, bez pauze. Da. Tako, da, i Lado, i mi izvodimo po 6 koreografija, tako da je taj raspored i uopšte dinamika celog koncerta napravljena upravo tako, pa izbor, siguran sam da to čini jednu jedinstvenu celinu, ne samo rediteljski, nego eto, u nekom ruku i dramaturški.
Znači, fantastično, veliko uzbuđenje, kažem, ja kada sam pročitala, nisam mogla da verujem ovako, sada govorim potpuno privatno kao građanin, zaista sam bila veoma obradovana. Davno je bio na vašoj internet stranici, gospodine Dabo, na internet stranici ansambla Lado sam našla taj podatak da je posljednji zajednički nastup bio u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu 7. septembra 1989. godine. Bili su Lado, Kolo, potom ansambl Šota sa Kosova i makedonski ansambl Tanec. Tako da nije čudo što se ljudi mnogo interesuju. Osim toga, stvar je Stvar je narodna, stvar je tradicionalna, tako da je to nešto što dira, što ljude dotiče i što oni žele da vide ili da se upoznaju. U svakom slučaju, nadam se da delite ovo moje mišljenje.
Je, svakako, nama je bilo isto tako jedan veliki izazov, zapravo zadovoljstvo doći, naravno prije svega zbog publike, ali s druge strane zbog naših kolega, taj kontakt sa pjevačima, plesačima, sa našom administracijom koja razmjenjuje dojmove, uče zapravo jedni od drugih je iznimno, iznimno važna. Pogotovo one generacije ranije koji su imali prilike surađivati vrlo intenzivnije, govore i svjedoče zapravo o tome koliko je to bila jedna suradnja kvalitetna, korisna uopće za naš rad, za umjetničko djelovanje, tako da cijeli naš ansambl se upravo tome najviše nekako i veselio.
Ja vam želim mnogo uspjeha. Mnogo vam hvala što ste poranili s obzirom da koncert večeras za duše vas dvojce ne igrate, tako?
Ili... Ali svašta drugo.
Hvala vam najljepše što ste došli. Evo još jednom najave, dakle večeras u 20 časova.
Tako je, 20 u Narodnom pozorištu i za sve slušalce koji možda imaju priliku da dođu narednog petka, dakle 15. aprila u 20. u Hrvatskom narodnom kazalištu.
Nikad se ne zna, jel tako?
Naravno.
Mnogo hvala i mnogo uspeha.
Hvala. Hvala vama.
Časova 22 minuta, vreme je za reklamni blok, a odmah posle toga važna tema ispravnost i bezbednost hrane, a to će biti i pitanje u našem kontakt programu ovoga jutra.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno veži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Dodir Pariza, 27. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Magic & Nails takmičenje, 9. i 10. april, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Eko. Radio Beograd 1, jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova 25,5 minuta. Evo najavljene nove, vrlo važne teme u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je hrana u Srbiji zdrava i bezbedna. Isti stav zastupaju i predstavnici prehrambene industrije. U organizacijama za zaštitu prava potrošača, sa druge strane, tvrde da je stanje na tržištu daleko od idealnog. Nema dovoljno preventivnih kontrola, a inspekcije izlaze na teren isključivo na osnovu prigovora nezadovoljnih kupaca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Hrana je u Srbiji ukusna jer se po rečima ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljević-Bošković priprema od namirnica koje su kvalitetne i zdravstveno bezbedne za upotrebu. Ministarka kaže da naša prehrambena industrija prati najbolju svetsku praksu u odnosu prema domaćim kupcima, ali i prema građanima koji se sa našim poljoprivrednim proizvodima upoznaju u trgovinama u inostranstvu.
To je upravo i razlog zbog čega su naši proizvodi u prošloj godini zabeležili rekordan suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. I za domaće tržište kontrole u skladu sa evropskim kontrolama, naše nadležne službe čine sve da se prosto oni proizvodi koji se nađu na rafovima prodavnica koje su u sistemu kontrole da budu zaista sasvim zdravstveno bezbedni i ispravni za naše potrošače. Da bi bili u potpunosti sigurni, preporučujemo da se prehrambeni proizvodi, da se poljoprivredni proizvodi kupuju u supermarketima, u radnjama, na pijacama koje su registrovane, koje su ovlašćene za tu prodaju, jer tu su naše inspekcijske službe, one tu uzimaju uzorke hrane, prate i ispituju bezbednost i kvalitet proizvoda.
Potpuno isti stav zastupa i direktorka proizvodnje u kompaniji za preradu mesa Carnex iz Vrbasa, Tamara Penjić. Konkurencije ima na svakom ćošku i u zemlji i u svetu, pa je put do zadovoljnog kupca sve teži.
Da bi plasirali kvalitetan, naravno i zdravstveno bezbedan proizvod, pre svega imamo zaokružen proces proizvodnje koji podrazumeva sopstvenu fabriku stočne hrane, sopstvene farme i sopstvenu industriju mesa. Ovo nam daje mogućnost da u jednom zaokruženom sistemu sa implementiranim standardima i kvalitete i bezbednosti proizvoda možemo da garantujemo da je proces proizvodnje kontrolisan na svakom koraku i da iz fabrike mogu da izađu zdravstveno bezbedni i pre svega kvalitetni proizvodi.
Gde su u ovoj priči kupci prehrambenih proizvoda, pita se predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović. Građani se prema njegovim rečima ne slažu sa ocenama koje stižu iz Ministarstva poljoprivrede i iz fabrika prehrambene industrije.
Stanje demantuje te hvalopojke. Naš je apel da se inspekcije mnogo više počnu da bave bezbednosti prehrambenih proizvoda u Srbiji. Nažalost, čini mi se da su te inspekcije suviše inertne i suviše malo se poklanja pažnja bezbednosti prehrambenih proizvoda u Srbiji. Proizvođači sami sebe kontrolišu. Sada su potrošači lakmus papir za inspekciju. Tek ako potrošač nađe neki primedbu na neki prehrambeni proizvod, nakon prijave može da nastupi inspekcija i da proverava da li je to tako ili nije. Mi nemamo preventivnu kontrolu.
Planom evropskih integracija Srbije predviđeno je da do kraja 2018. godine uskladimo naše zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije. Veliki deo tih propisa bavi se temama kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda.
Udruženje novinara koji prate poljoprivredu Agropres uputilo je juče protest predsjedniku vlade Vučiću zbog, kako je ocjenjeno, neprimerene izjave ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežane Bogosavljević-Bošković, koja je rekla da se često plasiraju medijske dezinformacije o bezbednosti i kvalitetu hrane u Srbiji, što opet često ima alarmantno dejstvo na potrošače, a da nisu zanemarljivi ni ekonomski gubici proizvođača. Agropres ukazuje da njena izjava, ministarkina izjava o bezbednosti na konferenciji o bezbednosti hrane, da su mediji krivi za dezinformisanje javnosti, ne samo da je neprimerena, već je i čista manipulacija. Šta vi mislite, da li jedemo bezbednu, ispravnu hranu? Verujete li državnim zvaničnicima i predstavnicima prehrambene industrije? Razmislite pa se prijavite na 655-3101 za pitanje jutra koje počinje za otprilike nešto manje od 10 minuta. A u ovom trenutku, tačno u pola osam, podsjetit ćemo vas na...
Vesti jutra.
Ovog popodneva saznaćemo da li će Zagreb ostvariti svoje prednje pretnje i blokirati evropski put Srbije. U Prištini inauguracija novog predsjednika Kosova Hašima Tačija. U ponoć ističe rok za predaju izbornih lista. Širom sveta obeležava se Dan Roma. Danas na oblačenje, popodne moguća kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 20, u Beogradu 19, Nišu 17, Novom Sadu 14 stepeni. A od 19 časova košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Cedevite u Zagrebu u top 16 fazi Evrolige. No, prvo o čemu izveštava kolega Slobodan Maletić u sportskom izveštaju je odbojka.
Odbojkaši Crvene zvezde poveli su protiv Partizana sa 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa. Crveno-beli su slavili posle preokreta sa 3-1. Partizan je dobio prvi set 25-20 da bi Zvezda u naredna dva postepeno podizala nivo igre i rešila ih u svoju korist 25-21 i 25-22. U četvrtom crno-beli su bukvalno stali pri rezultatu 15-15, što je Zvezda iskoristila i rešila taj set sa 25-16. Polufinalna serija igra se na tri pobede, sledeći meč je u petak, a treći 12. aprila. U drugom polufinalu Vojvodina vodi sa 1-0 u pobedama protiv Novog Pazara, u petak sledi novi meč u Novom Sadu. A košarkaši Crvene zvezde nalaze se u Zagrebu, gde im večeras o 19 sati predstoji posljednja utakmica top 16 faze Evrolige protiv Cedevite. Susret je bez rezultatskog značaja, pošto je naš predstavnik sigurno četvrti u grupi, dok Zagrepčani nisu prošli u četvrtfinale. A s obzirom na to da je u drugoj grupi španski Laboral sinoć poražen od Bamberga u Nemačkoj 89-69, poznato je da će Zvezda u četvrtfinalnoj seriji imati najjačeg mogućeg protivnika, moskovski CSKA. Oni će se u periodu od 12. do 26. aprila boriti za plasman na Final Four, a zato su potrebne tri pobede.
Pitanje jutra.
Počinje u 23 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. Još jednom, broj telefona je 655-3101. Pozovite nas pa ćemo mi pozvati vas. Ovoga jutra govorimo o bezbednosti i ispravnosti hrane koju jedemo. Verujete li vi kada nas ubeđuju i državni zvaničnici i predstavnici prehrambene industrije da je sve po propisu, sve po zakonu, da jedemo potpuno bezbednu ispravnu hranu i da su zapravo novinari ti koji unose pometnju među potrošače, plasiraju dezinformacije, štete našoj ekonomiji itd. itd. O tome ćemo dakle ovoga jutra, u pitanju jutra, važna životna tema, razgovarali smo o njoj, ali nikada dovoljno razgovora na ovu temu. Posljednji povod je konferencija o bezbednosti hrane koja je juče održana u Beogradu. I nekoga imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, pa evo, samo Dobrivo iz Beograda.
Izvolite.
Pa da vam kažem nešto što se ove teme tiče, ne znam, nije čovjek pametan. Moje mišljenje, ja sam tu negde u dilemi, da li je kvalitetno, nije. Nažalost, što je dobro, sin i čerka me radi u trgovini. Znači, što se mene lično tiče, ne verujem da ti trgovci, nego gore na vrhu nešto miriše, zna se ko drži taj monopol, šta se sve nabavlja i to. A što se ovog drugog dela tiče, što ministri opletu tako i ispade da je za sve novinari krivi ili mediji, čudno nije rekla građani i to.
Znači,
to nije prvi put.
Da.
To je zaista bezobrazluk i to. Ja zaista ne želim da branim vašu profesiju.
Jer ne morate.
Ne, ali hoću. Jer ima zaista novinara koji nekim svojim izjavama, glupostima nanose štetu, ali ima zaista kvalitetnih i dobrih novinara. I evo između ostalog Radio Beograd, što ja ne vidim na drugim televizijama, radijama, da može ovako slušati da kažu svoje mišljenje.
Hvala vam najljepše, dobro jutro što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Matuša Rade.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa ja mislim da se ne hranimo zdravom hranom, jer nemamo uslova da se organski hranimo, organskom hranom. A to što je ministarka poljoprivrede izjavila, da se ona hrani zdravo. Ja ne znam šta bi na to kazao ministar zdravlja. Ne treba verovati njima, kao i do sada, što je nije trebalo verovati. Ja sam imao prilike, bilo je u javnosti, da recimo Hrvati pakuju ribu u nekim konzervama koje je isključivo za istok, a za zapad su drugi standardi. Tako da lično mislim da se ne hranimo.
A to je stara priča, Rade, pa razni drugi proizvodi, postoji posebna proizvodnja za istočno tržište i posebna proizvodnja za zapadno tržište, pa kad ode čovjek na zapad, onda je sam u prilici da vidi razliku.
Ja lično savjetujem da se hranimo na pijaci, da uvek kupimo, recimo ako je pitrušarga repa, ne ona koja liči na repu, toliko je velika da je to možda GMO.
Od 40 cm, ja?
GMO organizam, kupiti od neke bake koja to ima nešto malo jaja u korpici, nešto malo šargarepe i to je prava organska hrana i zdrava.
Najlepša hvala, Rade. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Opet Rade.
Ajte, Rade.
Evo ovako, neću o tome ko je šta pisao i kako je pisao.
Nego da li jedemo bezbednu ispravnu hranu?
Upravo tako. Sticajem okolnosti živim na jednom selu na obodu Beograda. Imamo svoju baštu, poprilično veliku, i trudimo se da proizvedemo pravu organsku hranu. Imamo svojih 30-ak i nešto kokošaka koje kljucaju po ogromnom dvorištu i opet su to prava organska jaja. A vrlo retko kupujemo u tržnim centrima i voće i povrće.
Evo se pevac oglašava. Kao potvrda ovoga što govorite, da.
Vrlo retko, kažem, kupujemo u tržnim centrima i voće i povrće, sem onoga što, ne možemo sami da gajimo.
Recimo banane.
Da, otprilike tako, da. Što se tiče ljudi koji žive u urbanim sredinama, njima preporučujem pijacu, mada više i na pijacama je malo diskutabilno šta je to i kako je to. Jer Ovamo multinacionalne kompanije pokušavaju preko ogromnih tržnih centara da zarade pare, a i na pijaci jedan običan čovjek pokušava da zaradi neki dinar, pa se često nađe i hrana koja je, seljački izrazim, prskana sa nečim, gdje karenca možda čak i nije istekla. A to karenca je trajanje, vreme, period raspadanja, jel, sredstava, pesticida, pa to ljudi kupuju. Nažalost, ova država je dala u parlog jako velike površine zemlje, i to je ostalo neobrađeno. Ne želim severnokorejski da živimo kao u Severnoj Koreji, ali bi mogli, država bi mogla da ponudi, jer i na obodu grada Beograda ima jako puno napuštene zemlje, država bi mogla da ponudi onim ljudima koji žele da se zdravo hrane da dođu i da obrađuju to, i tomu dođe negde kao neka relaksacija. Ne treba da idu na fitnese, ne treba da idu ne znam gde, kako, pa čak i kada je lepo vreme mogu lepo da se osunčaju. Eto, toliko.
Da, hvala vam najlepše, Rade, divna observacija. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Proizvodi hranu, to sve bahtija se tiče mesnih proizvodnja, i da to kad svinja, tako to sve veterinar pregleda, tako da sve u redu. Nisam imao nikakve neke posljedice u hrane, a ako kupujem u prodavnicu mesari, sve je u redu bilo, ovako nikad nije bilo neke štete.
Drugim rečima, vi verujete da mi jedemo ispravnu hranu, je li tako?
Ja koliko koristim, ja sam jeo ispravnu hranu, a sad kako, ne znam, kod nas je ispravna ta hrana, ali imam i baštu, se proizvodimo ovako u baštama, što se tiče i voće i povrće i sve, a ako se kolju svinje, to sve veterinar pregleda, da ne bi došlo do nekih zatrovanja.
Mnogo vam hvala. Imamo lošiju vezu, pa ću vas prekinuti samo iz tih razloga. Idemo dalje. Koje sljedeće na vezi? 655-3101 je telefon i pozvao je ko? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Ja se izvinjam, zovem iz Pirota. Inače sam penzionar, često putujem Beograd-Pirot. Vidim mnogo njive ima napušteno, ovo ono. Ja ne znam, to bi trebalo država da preduzme neku stvar, koji napuštaju njive, ne obrađuju, da reši taj problem. Drugo, mi neki dan čitamo novine, uvezeno meso iz neke zemlje, 10 godina bilo u zamrzivaču, a mi imamo toliko hrane, sad čovje Bože. To treba stvarno ministar poljoprivrede da preduzima neke mere, i država, da narod u selima, sve ostali starci, a evo, stoka je jeftina i doći će vrijeme, sve ima da bude prazno. A uvozimo svakakvu hranu. Ljudi, kupimo paradajz, on ga bere zelen, uveće ga na prsku, on sutra crvena unutra.
Shvatamo što želite da kažete, i vama se izvinjavam, ali isto je vrlo, vrlo loša veza na granici razumljivosti, ali hvala svakako što ste se javili i razumeli smo vašu poruku. A sljedeći na vezi ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja.
Vi ste, izvolite.
Evo, vidite, da vam kažem, odštampala sam jedan papir koji sam našla na internetu, a koji je objavio naš institut za zaštitu zdravlja, dr. Dragomir Karajović, o genetski modifikovanoj hrani. Pa sam htjela da naglasim, svi koji imaju mogućnost da izađu na internet, neka izađu na gradsku upravu grada Beograda i sertifikat za zaštitu životne sredine. Tamo će naći nekih 18 osnovnih namirnica koje su vrlo opasne po život, prema mišljenju stručnjaka iz doktora Dragomira Karajovića. Mm-hmm. A posebno bih htjela da naglasim da na svim artiklima treba da čitaju, neka nose svi lupu sa sobom u prodavnicu.
Znate li, izvinjavam se što vas prekidam, u ponekim prodavnicama su se pojavila ona kolica za robu sa malom ugrađenom lupom već sa leve strane. To je jako dobra stvar.
To je
i jako odgovorno.
Gdje god pronađu oznaku E407, zapamtite, E407. Evo ovako piše, u gotovo svim frikomovim sladoledima, nalazi se kancerogeni karagenan, mm-hmm. jedan od najštetnijih aditiva, oznaka mu je E407, pročitajte na internetu, zabranjen je u Evropskoj uniji jer izaziva rak debelog creva.
Drugim rečima, vi ne verujete da mi jedemo bezbednu hranu, bez obzira na ova uveravanja.
Coca-Cola je pod brojem 8. A to svi redom kupuju. Nestle čokolada.
Dobro, nećemo samo to dođe ako nekakva reklama, bez obzira što je antireklama i što se treba znati, ali ste odlično uputili na internet stranicu Zavoda za zaštitu životne sredine, Dragoslav Karajović. Mnogo hvala za ovo uputstvo. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Alo.
Da, izvolite.
A je može?
Da, da, u programu ste.
Pa ništa, ja mislim da je zahvaljujući savjetu potrošača i mnogo je to postignuto, mnogo se to napredovalo. I ovdje što je bitno, ja recimo lično najviše kupujem u velikim centrima tržnim i tako, jer pravo vam kažem, nemam to dokaza za to, nisam to nikog nisam provjeravao, ali sam očekujem da ti veliki sistemi kontrolišu proizvodnju.
Tako se i reklamiraju, jel da?
Da kontrolišu proizvodnju i da oni vode da onaj od koga kupuju na veliko, da on toga kontrolišu koliko on puta prska, koliko proizvode i tako dalje, tako dalje. I u pogledu svake proizvodnje. E to, očekujući to, onda se oslanja na velike tržne centre. Ali ljudi su, lensam, da proverim je li to stvarno neko kontroliše ili ne. Ono što mene sada, ajde kajem, raduje, to je što ćemo mi mora prihvatiti te zakone Evropske unije tu je praktično sve regulisano.
Dobro.
I da se ko mora kontrolisati, preventiva u kontroli i tako dalje. Nego sad, ne čekajući to, moramo i ovdje sad raditi na tome odmah, nema to, kao što i do sad rađeno, ipak se tu napredovalo.
Najljepša hvala.
Seminari katastrofalno štete u ovoj državi, u ovom društvu, naravno u političkom pogledu.
Stvarno.
Da li bi se oni svojim komšijama tako zamerali kao što hrabro nastupaju protiv velikih sila, ne znam, neko protiv Rusije, neko preko Amerike, karikature neke ružne, sve najgore. Da li bi oni tako se suprotstavili nekom svom malo komšiji koji je malo oštriji, u kojoj su nekoj poziciji? Ne bi, ali i ne interesuje srpski narod i ona to ne rade. Što se tiče hrane, nisam ja zapazio da tu oni prave neke greške, znate, moguće da postoji to, ali to nisam zapazio.
Hvala vam što ste se javili. I posljednji slušalac ovoga jutra ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušatelj glavom i bradom, Radomir.
Izvolite, Radomir.
Sretan vam rad.
Hvala.
Vidite, odavno se zna da ne možete da postignete kvalitet i kvantitet. Da proizvodeći kvantitet vi trpite na kvalitetu, kako ovih megamarketa, tako i ovih sitnih proizvođača koji imaju eventualno leju za sebe i 10 leja za prodaju. E sada, vidite, znamo mi šta jedemo. To nije potrebno da nam, ja mislim, ministar kao pre par mjeseci za onaj alfa toksin kaže, pa to narod neka odluči šta će da pije i da jede. Jer ja lično znam, znate kako, ima debelih ljudi, bolesnih, ali ima i mršavih koji vrlo malo jedu, ali to što jedu je otrov. E sad, mislim da je pre par mjeseci gospodin Ševarlić pričao o toj nekoj modifikovanoj hrani i rekao, pa šta uraditi? Pa jedino kaže, makar u sakcijama sadili paradajz, da nešto sami uradimo, makar na ubodima gradova. Međutim, sad je i tu jedan problem, vrzino kolo. Znate, slušao sam onu temu juče, pa evo i danas, uglavnom se stariji ljudi javljaju. Jedan deo vrlo licemerno, znajući da je otišao posle rata glavom bez obzira iz sela u gradove, da ne bi na selu radila, proizveli su mladu generaciju koju su vas pitali da ne rade ništa. E sada, kako napraviti taj sistem? Mislim da tu trebaju godine da prođu, da generacije moraju glavom da plate te svoje greške, pa da se onda kad se razvijesimo, shvatimo, znači da je najvažnije zdravlje, šta smo pojeli, a ne od toga kojoj pripadamo političkoj grupi i koliko treba para na ovome svetu miliona da zaradimo na uštrb nečijeg života, mislim pre svega o deci.
Najlepša hvala što ste se javili vama Radovimire i svima ostalima koji su učestvovali u današnjem kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Svima je dobro poznat kao pitanje jutra. Do 8 časova ostalo je 8 minuta i imamo još jednu važnu i lepu temu za kraj ovog drugog sata našeg druženja, a najavit ćemo je muzikom. Čestitke Romima na današnji dan, svjetski dan Roma, od glasa Šabana Bajramović. Osmi april, naime, obeležava se kao svjetski dan Roma u spomen na održavanje prvog svjetskog kongresa Roma 8. aprila 1971. u Londonu. Datum je zvanično odabran 1990. a obeležavanje tog dana je ustanovljeno kako bi se ukazalo na težak položaj Roma i kako bi se podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju u napređivanju njihovog položaja. Tada je za romsku himnu proglašena pesma Djelem Djelema, ustanovljena i romska zastava sa točkom kao centralnim simbolom. Nizom akcija Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Nacionalnom savetom romske nacionalne manjine obeležit će danas kod nas svjetski dan Roma, a direktorka kancelarije Suzana Paunović navela je da je nova strategija za socijalno uključivanje Roma usklađena sa međunarodnim standardima. I zaštitnik građana Saša Janković čestitao je građanima romske nacionalnosti 8. april, ocenjujući da su uprkos postignutim rezultatima Romi i dalje najranjivija grupa, ali da pomenuta strategija za socijalno uključivanje može doprineti da se njihov položaj poboljša. Povodom 8. aprila, svjetskog dana Roma, u foajeu druge galerije Narodnog pozorišta u Beogradu bit će otvorena izložba fotografija Usnija Ređepova Život koštane, dok će u klubu poslanika biti organizovan okrugli sto na temu Romi i, verovali ili ne, poglavlje 23. Svjetski dan Roma bit će obeležen i u amfiteatru na Niškom keju kod spomenika Šabanu Bajramoviću, gde će biti održan koncert i kulturno-umetnički program, a naš reporter Ozren Rašić se u ovom trenutku i ovim povodom nalazi na Niškoj tvrđavi sa sagovornikom. Kolega Rašiću, slušamo vas.
Elizabeta, evo sa mojim sagovornikom jutrošnjim dogovorili smo se da priču ovu jutros ispričamo baš odavde iz prekrasnog ambijenta Niške tvrđave, gde je mnogo zelenila. Pred našim mikrofonom Alija Sačipović, savjetnik predsjednika Nacionalnog savjeta Roma. Alija, dobro jutro i srećan praznik.
Dobro jutro i vama, srećan ovaj naš romski praznik.
Evo, današnji praznik je prilika da kažemo kakav je danas položaj Roma u Srbiji.
Za razliku od onog vremena 19. veka, a i prošlog veka, danas Romi uglavnom bolje žive. Od kada je počelo da se piše o Romima u svetu, Romi u bivšoj ex-Jugoslaviji pa i u Srbiji najbolje i najviše su priznata njihova prava.
Realizovana je prva dekada Roma u Srbiji, počela je druga. Kakvi su rezultati ove prve i šta je tema druge dekade Roma?
Uopšte poznato je da je ta prva dekada Roma trajala od 2005. do 2015. godine i naravno koliko god neko kaže da nije dovoljno uspela, ona jeste uspešna i to u sferi obrazovanja, u sferi zdravstva, u sferi opšte kulture i pismenosti i to je veliki postrek. Naravno, to je gotovo u obrazovanju i najveće uspehe je pokazala ta prva dekada.
Znači li to da je obrazovanje najbitnije?
Koliko je bitno, samo ću da vam kažem, 70. godine kad sam ja upisao fakultet, bio sam jedini Rom 5 godina unazad i 5 godina unapred. Danas govorimo o Nišu, mi imamo sve sa ukupno 37 studenata na svim grupama, na svim departmanima, kako na filozofskom, tako na PMF-u, tako na ekonomiji i tako i na pravima. Mi imamo 15 devojaka i mladića koji su studenti medicinskog fakulteta od prve do šeste godine. Znači, uzlazna linija jeste mala, ali je veliki korak za romsku populaciju. Naravno, to mi i država pre svega doprinela, Evropska unija naravno, i naprosto svest romskog učenika ili učenice i svest roditelje je uzrasla, tako da naprosto jedino boljitak kao početak u svom životu kao Roma im je najvažnije pismenost, odnosno obrazovanje njihovo. Onoliko koliko su obrazovani, toliko će umeti i da se izbore za svoja radna mesta i za bolji položaj u društvu.
Nova dekada Roma je počela.
Nova dekada Roma se nastavlja sa tendencijom porasta završenih srednjoškolaca i u što većem broju upisa studenata na određenim studentskim grupama i univerzitetima u Srbiji. Naravno da bi se stvorili i da bi se izgradili akademski građani romske pripadnosti koji će sigurno doprineti boljitku ne samo svome, nego i emancipaciji i razvoju te marginalizovane do sada grupe.
Gospodine Sačipoviću, ima još uvek romskih porodica i romskih naselja koje nemaju, da tako kažemo, ni približno normalne uslove za život.
Naravno, sad je i cilj ove druge, nazovimo dekade Roma, je i stanogradnja. Te prema tome paralelno mora da ide obrazovanje, stanogradnja i naravno zapošljavanje, koje je veoma bitna stvar u životu Roma.
Kakva su vaše očekivanja? Imate iskustva?
Očekujem da će sigurno doći do boljitka, poboljšanja. Napomenuo sam malo pre da moraju sami prvenstveno da se izbore za svoj status u društvu. Naravno, uz veliki svesnu pomoć države, odnosno gradova u kojima žive. Ne treba samo 8. aprila naglašavati potrebe i prioritete romske populacije. Tih dana treba da bude 365 puta iz godina da bi naprosto društvo moglo da živi bolje zajedno sa Romima.
Vaša poruka preko radija za kraj povodom današnjih praznika?
Romalen, Baktolotum roh, Toto aprili, Luminijako, Bešengo, prazniko.
Gospodine Sačipoviću, hvala vam i još jednom čestitke za praznik.
Hvala i vama.
I mi se pridružujemo čestitkama za Svetski dan Roma. Do 8 slušajte Šabana Bajramovića, a u 8 posle gonga Nove vesti Radio Beograda 1. Tačno je 8 sati, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Dugo najavljivano otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Evropske unije i Srbije možda se neće desiti u junu. Hrvatska naime nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja o pravosuđu i od Srbije traži ispunjavanje dodatnih uslova. Beograde napominje da neće dozvoliti uslovljavanje i ponižavanje. Ako Hrvatska na današnjem sastanku ne bude ponovo imala stav, rasprava se odlaže za sljedeću nedjelju, što bi moglo da pomeri i početak pregovora. Novoizabrani predsjednik Kosova Hašim Tači bit će inaugurisan u 11 časova na ceremoniji na centralnom prištinskom trgu Skenderbeg. Pozvano je više od 1000 zvanica iz regiona i sveta. Novi predsjednik među svoje prioritete uvrstio je normalizaciju odnosa sa Beogradom. Na inauguraciji neće biti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako je pozvan, ali dolazi predsjednica Hrvatske i predsjednik Albanije. Većina evropskih zemalja predstavljaće ministri spoljnih poslova ili njihovi zamjenici.
Britanski premijer David Cameron priznao je da je do 2010. imao udeo u fondu koji je njegov pokojni otac registrovao na Bahamima, ali da ga je prodao za 30.000 funti. To priznanje došlo je posle više dana pritiska oko otkrića vezanih za aferu Panamski dokumenti. U Argentini je predsjednik Mauricio Macri obećao da će dokazati svoju nevinost u aferi Panama Leaks kada se bude pojavio pred saveznim tužiocem i govorio o svojim finansijskim poslovima. U televizijskom obraćanju naciji on je rekao da će dokazati da nije uradio ništa pogrešno. Širom sveta obeležava se Dan Roma kako bi se ukazalo na teške uslove u kojima žive mnogi pripadnici te manjinske zajednice. I pored toga, Romi su i dalje jedna od najranjivijih grupa građana, suočavaju se sa velikim teškoćama u ostvarivanju i zaštiti svojih prava. U bolnici u Zrenjaninu u 77. godini preminuo je Nebojša Popov, sociolog i jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Srbije i bivše Jugoslavije. Bio je predsjednik Republikanskog kluba i član glavnog odbora Građanskog saveza Srbije. U naučnom radu istraživao je obnovu feminističkog pokreta u Srbiji i Jugoslavi. Dobitnik je više nagrada, među kojima i Desimir Tošić i Vitez Poziva. U penziju je otišao krajem 2003. godine. Danas se navršavaju 22 godine ubistva novinarke Radoslave Dade Vujasinović. Budući da do danas taj slučaj nije rešen, iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije poručuju da neće prestati da zahtevaju od nadležnih da ubicu izvedu pred lice pravde. Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je krajem septembra prošle godine dokaze u vezi sa smrću novinarke Dade Vujasinović Nacionalnom forenzičkom institutu u Hagu za potrebe super veštačenja. Što se vremena tiče, popodne nas očekuje promjena, kiša i pljuskovi. Još danas zadržat će se toplo vreme sa temperaturom do 26 stepeni. Za vikend pretežno oblačno i hladnije, naročito u nedjelju.
Još jednom dobro jutro, 8:03. Počinje posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Uobičajena najava sadržaja koji možete da očekujete do 9. Dvojcu gostiju ćemo imati. Najpre Zorana Hamovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Clio. I to u susret početku druge sesije foruma Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. A ova sesija se zove Šta o medijima učimo od mladih? Vrlo zanimljiv forum, počinje u 10 časova ovde u Domu omladine Beograda, kažem ovde zato što je to zaista najbliže susedstvo Radio Beograda, i čućemo ko su predavači, o čemu će se govoriti na ovom forumu i kako je bilo na jednoj maloj turneji po Srbiji, jer kada se ovaj forum organizuje, on nije samo u Beogradu, nego i su uključeni i ostali neki od gradova u Srbiji, neki od većih gradova. Konkretno juče su bili u Novom Pazaru. Povešćemo vas i na izložbu radova dece i osoba sa autizmom u Novom Sadu. Sa ovom ranjivom kategorijom vrlo posvećeno radi jedna mlada pedagoškinja i likovna umetnica. O tome ćete čuti više u rubrici naše Bojane Karavidić. Očekujemo drugog gosta. Drugi gost je predsjednik Upravnog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Zoran Matović, koji će najaviti i zbor i sabor učesnika omladinskih radnih akcija sutra u Beogradu. A na kraju, naravno, današnjeg izdanja jutarnjeg programa, s obzirom da je petak, tu je naš kviz. Mislite i o tome, kao i uvek, vredne nagrade koje obezbeđuje Kragujevačka Prizma. Početak trećeg sata je, za razliku od ostatka tog sata, uvek isti. Uvek ona naša lekcija iz srpskog jezika koja, verujem, nikome nije na odmet.
Srpski na srpskom.
Datumi uvode red u sećanja. sortiraju ih u kolone, dana, meseca, godina i šire. Ako su vekovni i oni još dalje, pamte se u ozbiljnim knjigama i na spomenicima. Posebne knjige za pamćenje datuma su one istorijske. Njima nije dozvoljeno da ih zaboravljaju i mešaju, ali i to se događa. Pa đaci i narodi trpe. To su veliki datumi, oni imaju svoje crvena slova u kalendarima i neradne dane u malim životima. Svaki datum traje jedan jedini dan, kao vilin konjic, koje god je boje. Zato mali datumi ne zavide velikim, jer znaju da im je vreme isto i da je svaki dan za nekoga veliki samo ako ume sebi tako da ga obeleži. Kad ne ume, on pobrka datume i proglasi da za njega vreme više ne važi. A ako je nekom datumu krivo, neka proba da se ne menja, pa će svi da ga zapamte. Takva je to igra.
Srpski na srpskom.
Datumi se mogu pisati arapskim brojevima i tada se između njih stavljaju tačke. Ali ako se za mjesec koristi rimski broj, iza njega nikad ne sledi tačka. Ispred jednocifrenog broja koji označava dan ili mjesec, ne treba pisati nulu, osim u tehničkim tekstovima i u poslovnoj prepisci. Posle brojeva koji označavaju dan, mjesec i godinu i tačke, sledi belina u tekstu, kao i iza rimskog broja, iza koga, da ponovimo, nema tačke. Uz datum često se piše i ime mesta, posle kojeg uvek treba staviti zapetu. Između zagrada obično se navode godina rođenja i godina smrti neke osobe sa primaknutom crtom bez tačaka. Kada je o datumima reč, treba obratiti pažnju i na razliku između starog julijanskog i novog gregorijanskog kalendara, koji je kod nas u upotrebi od januara 1919. godine. U 21. i 20. veku ta razlika je 13 dana, u 19. veku 12 dana, u 18. veku 11, a u 17. i 16. veku 10 dana.
Od januara 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u državama naslednicama stari datumi počeli su svoj život u ilegali. Verski su se opredelili i tavore u preračunavanjima. Koliko ima dana ako putnik ide peške, iz veka u vek i to unatraške? 13 dana 1. januara izgubilo je svoje datume između dva kalendara. Tražimo ih u starim spisima među kosim crtama i u prebrojavanju. Ko se zbuni ili ne zna, pogreši datum i pamćenju poremeti red. Kad datumi počnu da tumaraju, vreme sadašnje se sekira, jer sve voli da opiše brojem, mestom i namenom. A vremenu prošlom sve jedno, što bi rekli stari, bilo nomad kad se brali kukuruzi ili kad je bio veliki povodanj. Šta će danu brojka i pesniku namet na vreme, kad sve što će jednom da bude može da stane i u neuklesanu belinu na spomeniku profesora Koste Vujića ili u Eliotova četiri kvarteta. Vreme sadašnje i vreme prošlo, oba su možda prisutna u vremenu budućem, a vreme buduće sadržano u vremenu prošlom. Ako je čitavo vreme večno prisutno čitavom vremenu, nema iskupljenja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Last one.
arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. Love so deep we can't measure.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. I dalje veoma toplo u celoj zemlji, ali oblačno. Slaba kiša počela da pada na Kopaoniku, gde je temperatura pala u odnosu na prethodna 2 sata za 3 stepena, trenutno na Kopaoniku 6 stepeni. Nešto sunca ili nešto vedrine, možda je tako bolje reći, ima samo na području Leskovca gde je 15 stepeni, Vranja gde je 14 stepeni. U ostatku zemlje potpuno oblačno vreme, ali veoma visoke temperature. 21 stepen je u najtoplijem Kragujevcu, 20 je u Smederevskoj Palanci i u Banatskom Karlovcu, 19 je u Beogradu, 18 u Nišu, u Novom Sadu 15 stepeni. Podsećamo još jednom na prognozu vremena. U Srbiji će ujutro i prepodne postepeno stići jače na oblačenje sa jugozapada, popodne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni u košavskom području i na planinama, povremeno i sa udarima olujne jačine, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 22 do 26 stepeni. U Beogradu postepeno na oblačenje, kasno popodne i uveče povremeno sa kišom, a moguća je i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Kao što smo najavili, u 8 časova i 16 minuta u naš studio stigao
gost jutra.
Uvek rado viđen gost, baš kao u pesmi grupe Zana, Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio ovde u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Baš vam hvala što ste poranili zbog naših slušalaca. Vi ste noćas, možemo slobodno tako da kažemo, stigli iz Novog Pazara, a povod je isti onaj o kojem ćemo i pričati, zapravo zbog čega smo vas i zvali da budete gost u našem jutarnjem programu, a to je zapravo ova velika, možemo slobodno da kažemo, akcija izdavačke kuće Clio. Forum je u pitanju, mediji u Srbiji u digitalnom dobu, druga sesija, na sreću ne samo u Beogradu, što počinje za nešto više od sat i po vremena u Domu omladine ovde blizu Radio Beograda, ali i u drugim gradovima u Srbiji. Zar ne, Zorane, vi ste noći stigli iz Novog Pazara?
Pa prvo da kažemo da je zapravo razlog dolaska Endija Radoka, profesora Monaškog univerziteta, odnosno univerziteta Sveta u Monašu, njegova knjiga, odnosno objavljivanje njegove knjige Mladi i mediji. To je, siguran sam, jedna od najvažnijih tema o kojoj se govori. I onda smo želeli da o tome razgovaramo na raznim mestima u Srbiji, a ne samo u Beogradu. Bili smo u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, bili smo u Nišu također na Filozofskom fakultetu i razgovarali sa studentima i profesorima, i konačno u Novom Pazaru, kako rekao ste juče.
Kako je bilo?
Pa bilo je, pošto je reč o različitim učesnicima u tom razgovoru, u Novom Pazaru smo imali mlađe, dakle srednjoškolca, i bili su i studenti, i uglavnom nekoliko onih koji su u nevladinom sektoru, dakle u nevladinim organizacijama koje se baš bave medijskom pismenošću. Tako da je razgovor bio veoma zanimljiv, jer su oni postavljali pitanja koja njih zanimaju. Naravno, uvek su imali potrebu da naprave neku vrstu poređenja između iskustva koje ima Andy Radok, koje je globalno, odista globalno, i onoga što je kod nas. I sad, naravno, to je vrlo zanimljivo kad se ta pitanja susretnu tako, jer oni njega pitaju, na primjer, a kako da sad mi promenimo situaciju, znate, ovde je sada privatizacija, i onda krenu ono što su naše stvari. Međutim, on je, moram da priznam, ovo je vrlo dobro razumevao stvari i umeo da pošalje određenu poruku njima, da ih usmeri ka određenom cilju, koji je naravno onaj koji je opšti, a ne samo onaj koji ovde nas trenutno sekira. I ono što je važno jeste njegov razgovor u Novom Sadu, odnosno razgovori u Novom Sadu i u Nišu, tamo su zaista bile dobro posećene te sesije, ti razgovori. On je prvo održao jedno predavanje i ono što je vrlo interesantno, naslov tog predavanja nije bio kako mi da mladima pokažemo jednu, drugu i treću stvar, nego upravo obrnuto. Šta mi možemo da naučimo od mladih? Jer on sve vreme zapravo postavlja tu, rekao bih, optimističku tezu, da ne okrivljujući medije dolazi do spoznaje do određenih stvari, budući da je reč o neprekidnim promenama u medijskom prostoru, pa samim tim i kod korisnika, koji stalno moraju da savlađuju nove i nove veštine. Onda i on sam kao istraživač, a na tome je, moram da kažem, potencirao, odnosno to je potencirao sve vreme, on kao istraživač dolazi u poziciju da se neprekidno upoznaje, analizira i, da tako kažem, proverava upravo sa tim korisnicima ono što radi.
On će i danas u Domu omladine imati uvodno predavanje koje se upravo zove Šta o medijima učimo od mladih. Vrlo dobro postavljeno. On je autor knjige koja je kod nas prevedena i pojavila se u izdanju Klija, Mladi i mediji. Andy Radok dolazi iz Australije, tako, rekli ste, sa Univerziteta Monaš.
Inače, zanimljivo, moram da vam kažem da je on Britanac, međutim, aha, on je gastarbajter, otišao je u Australiju, ostao tamo, ženio se, ostao, i vrlo zanimljivo. Za nas je to bila zanimljiva priča takođe.
Sasvim sigurno da je tako, i osim toga, važan je ovaj forum Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Ja ću podsjetiti slušalce da je prva sesija foruma bila u martu, da su svi razgovori bili zasnovani na knjizi Evropski mediji u digitalnom dobu autora Richarda Ruka, koji je takođe bio učesnik, i to je divno što uspite da autore dovedete i da oni budu u prilici da se susreću sa ljudima ovde, da razmenjujete mišljenja. Digitalno doba je doba u kojem mi živimo, medijska pismenost je jednako relevantna kao ova obična pismenost, koja naravno bi trebalo da je podrazumevajuća, mada i ona nažalost upitna, ali u svakom slučaju želim da skrenem pažnju na važnost ovoga foruma. Dakle, ovo su prve dve sesije, u 10 časova počinje forum u Domu omladine Beograda. Ko su učili? Imamo uvodno predavanje goste iz Australije, rekao smo Šta o medijima učimo od mladih. Ko su ostali učesnici ovoga foruma?
Ono što Beograd na izvestan način razlikuje od ostalih naših poseta jeste što ovde imamo i paneliste. Jedna od njih je Milena Dragićević-Šešić, zatim Aleksandar Lujtodorović, Ana Martinoli, Dalibor Petrović i Đorđe Krivokapić. Na osnovu tih imena, koje su našoj javnosti, posebno medijskoj, veoma dobro poznata, Vidi se da je pristup medijima različit i da će osvetljavanje problema sa svake od ovih strana biti veoma interesantno, ne samo onima koji danas budu u Domu omladine, već i samom autoru ove knjige, jer on zaista veoma radoznalo sluša i posmatra ovde sve ono što mi radimo i sluša šta se govori i nekoliko puta rekao, jao, pa ovo je za mene vrlo zanimljivo, ovo su stvari koje su meni vrlo interesantne.
Da li je forum otvoren za posetioce, mogu li da dođu, kakva je tu situacija?
Naravno, svi su dobrodošli.
Da, tačno, Dom omladine
u
sali Amerikana, da. I počinje u 10, traje do...
Traje do 3.
Do 3, tako da svi koji žele, koji su zainteresani za ovu temu, mogu da dođu. Naravno, preporučujemo i knjigu Mladi i mediji i mladima i onima koji se tako osjećaju, jer zaista ima šta da se nauči od mladih kojima je digitalno doba prosto prirodno. Mi smo na to morali da se navikavamo, mi starije generacije, a ove nove generacije, oni zapravo za drugo vreme i ne znaju, to je potpuno njihovo vreme i u tom smislu zaista od njih ima šta da se uči.
Jeste, juče sam ja u Novom Pazaru i rekao, zato kada je reč o medijima, onda smo svi mladi, to jest nedorasli.
Da, da.
Zato što ove nove generacije, oni zaista vladaju, ali veštinama, oni savlađuju vrlo brzo tehnološke inovacije, ali ono što je manjka jeste sadržaj. Tako da oni vrlo brzo postaju zapravo neka vrsta žrtava, zato što troše svoje dragoceno vreme i jedini, rekao sam im, pa su se smijali juče, jedini ko se tu raduje jesu proizvođači opreme i programa.
Da, da, da. I još jednom da skrenemo pažnju na ceo ovaj forum Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Rekao smo martovska sesija, aprilska sesija, idemo li dalje, gospodine Haroviću?
Naravno, kao što znate, edicija Multimedija postoji već 20. godinu i ako se sećate, prvi naslov je bio Moć medija, pravili smo ove razne šale na račun da je 18. rođendan edicija dočekala knjigom Moć komunikacija Castelsona, dakle knjiga koja je zaista takođe obeležila na svoje vrste načini bio.
Setila sam se konferenciji za novinare, nećete
pa
da
to vidite. I evo sada polako ulazimo, završavamo to jest drugu deceniju rada u ovoj ediciji i eto, njen zadatak, njena misija upravo sadržana u toj sintagmi medijska pismenost ili još preciznije medijska kultura. To je ono što smo mi uspeli da doprinesemo, rekao bih, pre svega mladim ljudima koji se upoznaju sa tim,
ja,
a naravno i onima koji su
stručnici. Šta je sa internetom? Imamo li ove godine internet?
Ove godine će biti vrlo originalan, kratak, efikasan i
pokušat ćemo. Samo da kažemo slušalcima, da ih podsjetimo, internet je...
Internet je jedan razvojni istraživački program koji upravo deluje, odnosno radi u srednjim školama, stvara ambijent školske biblioteke, odnosno pretvara školsku biblioteku u infoteku i radi na određenim programima medijskog stvaralaštva. Jer ono što su tri ključne reči za ono čime se bavimo su medijsko stvaralaštvo, medijska kritika, naravno i medijsko istraživanje. Ali ne za one koji se time bave na fakultetima, nego njih molimo da pomognu onima koji tekst stasavaju, koji ulaze zapravo u polje razumevanja medijskog života. I to je to.
Ove godine vrlo originalno, zašto?
To je onako nešto što ćete, to ćete čuti, to moramo, zato što je ove godine, za razliku od prethodnih, kada je dug proces taj trajanja od novembra meseca do juna, ove godine internet usmeravamo na jedan vrlo kratak, bezmalo šokantan, onako jednu šokantnu aktivnost, zato što sada stvaramo ambijent brzog razumevanja i potrebe da učenici i njihovi profesori vrlo brzo reaguju, a da onda to što su oni uradili ocenjujemo, razmišljamo o tome. Dakle, uvek imaju, svake godine imaju jednu vrstu inovacije. Prošle godine, ako se sećate, je bilo po prvi put na stolu tema koja je novinarska, odnosno novinarske i novinarstvo. Pre toga nismo se time bavili i naravno ono što je izazvalo posebnu pozornost jeste naravno njihov način savladavanja toga što je pred njima i njihova kritika, dakle medijska kritika.
Mnogo hvala za to što ste posle napornog puta došli odmah ujutru u studio Radio Beograda 1. Još jednom poziv svima koji su zainteresovani danas, dakle mladi mediji u Srbiji u digitalnom dobu, ali o mladima i medijima i o tome šta o medijima možemo da naučimo od mladih, Doma omladine Beograda od 10 do 15 časova, sala Amerikana. Zoran Hamović bio gost jutarnjeg programa, mnogo vam hvala.
Hvala i vam na pozivu. We'll be right back.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
VGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze krvi svoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dodir Pariza, 27. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Magic & Nails takmičenje, 9. i 10. april, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Tačno je pola devet, kviz jutarnjeg programa za 20 minuta, ali uzmite vaše telefonske aparate u ruke, pozovite ili 322-5299 ili 322-5099, zato što i danas jutarnji program Uhvati dan deli dve karte za predstavu Sumnjivo lice 14. aprila u 20 časova u Domu sindikata. Predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića, kao što znate, prva velika komedija velikog slavnog komediografa, naravno jedna od najpopularnijih, najsmješnijih, najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Dve karte za 14. april u 20 časova u Domu sindikata za najbržeg slušalca jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Mi idemo sada u Novi Sad. Novosadsko društvo za podršku osobama sa autizmom već 5 godina organizuje likovnu radionicu za decu i mlade. Na taj način utiču na poboljšanje kvalitete njihovog života, omogućujući im da slikaju i crtaju. U poklon zbirci Rajko Mamuzić otvorena je izložba najnovijih radova. Sa akademskom slikarkom Majom Stojanović, koja osmišljava te aktivnosti, razgovarala je naša Bojana Karavidić.
Blaga i posvećena poslu, Maja Stojanović kaže da je u radu s ovom decom i mladima važno stvoriti ambijent u kome će se oni osjećati korisnim.
To su osobe koje vole svakakve aktivnosti, vole da eksperimentišu, vole da rade, vole da budu upošljeni, s obzirom da su njihove mogućnosti male. Oni ne mogu dosta stvari da rade u svom životu. Ovo je jedan vid rekreacije i ovo predstavlja jedan vid njihove radne obaveze, gde se oni osjećaju bitnim, velikim, vole da rade crteže, obožavaju da rade na platnima. Platna su im interesantna zato što mi imamo udruženju Slikarske Kozliće, gde oni bukvalno stvaraju kao pravi umetnici, rade na platnima 80x60 akrilnim bojama, uljem ne radimo baš zbog mirisa terpentina ili razređivača, možda će nekome smetati zato što dosta njih ima problema ili ukoliko imate autizam, velike su šanse za dobijenje epinapada, pa da ne bi imali tih problema.
O temama koje im zadaje,
Uglavnom oni slikaju i crtaju teme koje su njima poznate. Znači neki momenti u njihovim životima koje su oni to videli, oni mogu da pokažu kako su oni to doživjeli. Njihovo viđenje našeg sveta. Osobe s autizmom ne mogu da rade abstrakciju, moraju da rade po nekom predlošku ili po nekom segmentu, znači i sećanje, jer ukoliko vi date zadatak da radi nešto što nisu doživjeli, nećete dobiti nikakav rezultat. Pa tako, na primjer, ako vi detetu s autizmom kažete da ukoliko slika neki pejzaž i tražite da mu nebo bude crveno, ono neće slikati crveno nebo iz razloga zato što nije doživeo to jutro sa crvenim nebom.
Maja Stojanović vodi likovnu radionicu za decu i mlade sa autizmom 5 godina i svaku osobu dobro poznaje.
Svakome je potrebno drugačije objašnjenje. Najbitniji faktor poznavanje tih osoba. Ja radim sa njima 5 godina. Smo odlazili zajedno, nekad smo bili na ekskurzijama, pa smo bili po 24 časa dnevno. Vi vidite i naučite koje su njihove navike i šta oni vole, a šta u suštini ne vole. To je jako veliki plus za mene, jer mogu da razumem u kom trenutku su oni raspoloženi, u kom su trenutku neraspoloženi, šta vole, a šta ne vole. I onda automatski na osnovu njihovog senzibiliteta i njihovih potreba vi njima zadajete zadatak.
Osobe sa autizmom veoma su slobodne kada se izražavaju crtanjem i slikanjem.
Ove osobe svoj crtež rade sa potpunom sigurnošću jednim potezom i oni ne greše. Dok redovna populacija hoće da vuče sitne linije dok ne uradi, dok ne bude zadovoljna, dok ne bude bila sigurna, a ovaj vid izdržavanja i pravilnog crteža je stvarno onako profesionalno, to radi pravi profesionalac, pravi slikar.
Se vratimo mi na ovu izložbu. Naravno. Kako su oni reagovali na gužvu, na galamu, s obzirom da su te osobe vrlo osetljive na neke nepredviđene zvuke? Znači, kako je bilo na otvaranju izložbe?
Otvaranje izložbe je proteklo fenomenalno zato što su oni već bili upoznati s tim da će oni biti na svojoj izložbi. Ja sam njih pripremala kako ćemo praviti izložbu, kako sve što radimo, da će biti u galeriji, da će oni doći, da ćemo se lepo spremiti, da ćemo se lepo obući, namirisati, da će doći jako puno ljudi, da će doći rodbine, familije i neki drugi ljudi koji oni ne poznaju. Oni su bili spremni na to i oni su bili jako srećni. Moje otvaranje je prošlo zajedno sa njima, ja nijedno otvaranje izložbe ne radim bez njih. Čekala sam posljednjeg autora da se pojavi kako bi mogli da otvorimo izložbu. Jako interesantna činjenica je to da deca uglavnom dolaze do svojih radova. Oni mogu da prepoznaju šta je njihov rad, dolaze, pokazuju, usmehuju se. Jako su bili bitni, jako su se osjećali velikima. I još interesantna činjenica da na radionici učestvuju i male deca do onih velikih. Najmlađi autor ima 8 godina, dok ja najstarijih mislim da ima 30 godina i oni se pomažu međusobno i ne prave ovaj problem. Nije problem ako je razlika u godinama velika.
Ovo je sličica iz Novog Sada kako se osmišljava kvalitetan život mladih sa autizmom. A akademska slikarka Maja Stojanović, kustoskinja pedagoškinja koju ste upravo čuli, svakako je jedna od osoba koja im stvara srećnije dane.
I kad smo već kod Novog Sada, jedna najava. Građanska inicijativa Bitka za Novi Sad, stop rušenju, najavila je da će danas održati protestnu tribinu povodom pokušaja gradske vlasti da sruši poslednje kuće napravljene od trske u tom gradu, a koje su donedavno bile pod zaštitom države. U najavi tribine se navodi da je reč o čuvenim trščarama u ulici Kraljevića Marka, koje gradska vlast želi da uništi kako bi na njihovom mestu bili sagrađeni soliteri od 9 spratova, čime bi i poslednji fizički trag nekadašnjeg Novog Sada zauvek nestao. Građani okupljeni u inicijativu Bitka za Novi Sad protive se, kako kažu, vandalskom rušenju najstarijih kuća u gradu, jer žele da vredno graditeljsko nasljeđe spasu za buduće generacije, ali i da sačuvaju uspomenu na vreme kada su gotovo sve kuće bile sagrađene od trske i blata, najavljuju organizatori. Tribina počinje u 16 časova, a govore novinar Teofil Pančić, nekadašnja direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Donka Stančić i predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić. A za Beograđane jedna vest iz kulture, još violinistkinja Kata Stojanović u pratnji pijanistkinje Gordane Marjanović i violista Bogdan Dobrić u pratnji Nade Hoffman nastupit će večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u Beogradu u okviru ciklusa koncerata najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, FMU i Gvarnerius nagrađuju. Na programu će biti dela Sibeliusa, Čajkovskog, Paganinija, Bramsa, Bruha i Vietana. Taj tradicionalni ciklus koncerata već 5 godina zaredom predstavlja najbolje mlade umetnike sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, studente osnovnih, master i doktorskih studija koji nižu pobede na velikim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, a jednako su uspešni i na koncertnoj sceni. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. 8:38. How much love do you need? You need it once a day, twice a day. Times a day, 4 times a day. You gotta let me know. Minuta do 9 časova u studio stigao još jedan
gost jutra.
I pozdravljam Zorana Matovića, predsjednika upravnog odbora udruženja učesnika omladinskih radnih akcije i volontera Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli, za vas je već dobar dan, tako ste me i pozdravili.
Bolje vas našao. Pa ja sam morao da jutros malo poranim i zbog obaveza i uzbuđenje tu.
Aj, akcijaški onako, ovo vreme bilo, kada su bile akcije, ovo je već uveliko odmakle radili.
Uveliko se već je bila na trasi u ovo doba.
E da, Zoran Matović je naš gost, zašto? Zato da bismo na vreme, već danas, za sutra, najavili jedan veliki, rekoh ja, prvo zbor, a onda i sabor
da.
Akcijaša ovde u Beogradu, međutim ne odnosi se samo na Beograđane, vi imate već najave da će akcijaši, učesnici radnih akcija zapravo nekadašnjih doći iz raznih delova Srbije,
da.
Pa da krenemo redom, najpre će biti zbor.
Da, zbor je u 11 časova kod Kamena Temeljca, na ušću preko puta ulaska u Park prijateljstva, jer čitava...
Kamena temeljca čega?
Molim, kamena temeljca izgradnje Novog Beograda.
A to postoji?
Kamen temelja samo ima, ima oko njega drveta, nije mnogo upadljiv, nije mnogo, da tako kažemo, istican, pa evo i ovaj naš skup zajedno sa gradskom opštinom Novi Beograd, pravimo ovaj skup, je u želji da to afirmišemo i ono što se radilo na izgradnji Novog Beograda, jer 11. april je dan Novog Beograda, jer su taj dan počeli radovi na izgradnji Novog Beograda 48. godine, za dve godine imamo jubilej.
Tako, a 1. april je dan omladinskih
radnih akcija. Jeste, to je 1. april i onda smo spojili ta dva praznika. U stvari, mi ćemo ove godine, čitave godine obeležavati jubileje 75 godina od prvih akcija tokom rata, koje su se organizovale među civilnim, među građanima u pomaganju sebi, a i borcima. S druge strane, imamo 70 godina od prve savezne omladinske radne akcije
organizovane,
a to je na izgradnji pruge Brčko-Banovići, i onda se posle ređaju tako do 90. godina, pola veka trajanja omladinskih radnih akcija, za koje vreme preko 2 miliona mladih ljudi svih generacija za ovih pola veka učestvovalo u izgradnji zemlje. I
koliko ljudi očekujete na ovom zboru koji počinje sutra u 11 časova, kao što rekao smo na
u 11 časova u Sava centru je...
U 11 časova je zbor prvo.
Zbor, koliko povuk, to je javni poziv, znate.
Građane, da,
to je javni
došli.
Poziv, tu će se obratiti Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, i Žika Obrenović, predsjednik Skupštine gradske opštine Novi Beograd, i dr. Istanović, predsjednik odbora i učesnik omladinske radne akcije na izgradnji Novog Beograda, i pisac, rekao bih, kapitalnog dela, to su našu ruku dela, u kojima je sabrano sve ono što je bilo za 50 godina omladinskih radnih akcija. Jeste, to je jedna sjajna monografija.
A da li ćete onda peške dušće ići do centra Sava?
Pa bit će i nekog prevoza, ali uglavnom smo računali na peške da se prošetamo do Sava centra. Onda je to sabor, to je već šesti po redu sabor akcijaša, učesnika omladinskih radnih akcija. Dolaze akcijaši iz čitave Srbije, već imamo najave od Pirota, Niša, Kruševca, Kraljeva. I
kao što očekujete 500 akcijaša?
Mi očekujemo oko 500 ljude. Pre dve godine smo imali u sali Doma sindikata skoro 1000 ljudi na promociji ove knjige To su naših ruku dela, i koristim se prilikom da pozovem sve one koji su planirali i koji nisu planirali da se okupimo, jer to je uvek dan pun emocija, pun sećanja, sretnete neke ljude koje niste vidjeli odavno, ali ovi dani ne koriste samo nama da bismo se međusobno podsjetili tih dana, nego mi šaljemo i jednu poruku sa tih naših skupova.
Vrlo važno i sve važnije.
Jeste, tako. Sve važnije i važnije.
Sve se češće toga setimo i jeste. Na tome se sada već i radi.
Pa znate šta, to nije samo pitanje sećanja, to je pitanje jednostavno jedne društveno-ekonomske situacije u kojoj se mi nalazimo, u kojoj objektivno imamo razorenu ekonomiju, privredu koja ima društveni proizvod niži nego pre 25 godina, imamo 700-800 hiljada nezaposlenih, i prosto ta situacija traži neke odgovore. Mi mislimo da je jedan od odgovora ono što smo radili kad smo bili u sličnoj situaciji pre 30, 40 ili 50 ili 70 godina. Znači, to je masovno angažovanje građana na javnim i dobrovoljnim radovima radi izlaska iz društvene i ekonomske, pa ako hoćemo i moralne krize. Znate, dobrovoljno raditi, družiti se je jedna socijalizacija, uspostavljanja jednog sistema vrednosti, jačanja, da tako kažem, moralnih nekih vrednosti svakog pojedinačnog i društva u celini. Mislimo da zato postoje uslovi, naravno nemamo mi recepte, niti nama pada na pamet da sad kažemo onako kako smo mi, tako ćemo mi. Jednostavno ono što znamo, imamo iskustvo, to hoćemo da prenesemo. Istini za volju, jako je teško kad vi nekoga zovete ajde radi, a sam nisi sposoban da radiš, jer mi imamo negde u proseku oko 70 godina ajde možda nešto manje.
Vršnjaci ste bez Novog Beograda.
Na sreću ima ljudi živi koji su bili na Brčko-Banović, pa će se pojaviti sutra. Ima ljudi živi koji su gradili Novi Beograd. Od ovih 2 miliona koje je gradilo zemlju, ima par stotina hiljada, da tako kažem, živih, ali jednostavno ne u moći da nešto masovno učestvujemo. Ali prosto mi ćemo dati doprinos i na nekoj lokalnoj sredini gde živimo, da to sa komšijama, sa mlađima učinimo. Naravno,
gospodine Matoviću, s obzirom da je ova godina godina tog jubileja, dakle prve organizovane savezne radne akcije 1946. godine Brčko-Banović, ja verujem da će biti još prilike i da se sretnemo i da ovome pričamo. Vi ćete sigurno imati još akcija tim povodom, a za početak još jednom da kažemo ljudima, zbor akcijaša omladine i građana sutra u 11 časova
na Ušću i potom 12 časova do 12:30 u
Centru Sava, sabor akcijaša, pa nekad dođu i oni koji su učestvovali, a i oni koji su se zainteresovali ili od starijih slušali kako je to bilo, pa da nađemo neki odgovor, novi odgovor za novo vreme, a na starom
apsolutno,
a na starom apsolutno iskustvu.
Novi odgovor za novo vreme, a na starom mestu, to ste dobro rekli.
I na
rekli.
Starom iskustvu. Mnogo hvala još jednom i Radio Beograd tu je svakako da podrži vaše napore.
Hvala i vama.
Časova, ostalo je još 11 minuta. Pratimo našeg gosta, a vi se pripremajte polako za kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i uvek petkom. To će biti vrlo, vrlo brzo. Stigao je Đorđe Radosavljević, ključna osoba za organizaciju kviza. Telefoni već zvone, znači bezmalo da nisam morala ni da kažem, ali ću ipak reći za svaki slučaj telefone 322-5299, 322-5099, kviz jutarnjeg programa, ovog petka 8. aprila, kombinovani Prizma paket vrednosti 20.000 dinara bruto, koji se drži oralni irigator Dental Jet 1 komad, brest ampula za grudi 15 puta po 5 ml, dakle pakovanje, jedan komad, jedno pakovanje, brest koncentrovana krema za grudi 75 ml, dva komada, Prizma Kragujevac, pokrovitelj ovog kviza. Treba da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja i da vidimo imamo li već nekoga na vezi ili Đole još uvijek pregovara. Sve smo dogovorili, dakle, može.
Kviz.
Dobro jutro, želim kome? Dobro jutro. Dobro jutro. Za sada niko se ne odaziva na ovo dobro jutro, nešto nije u redu sa vezom, vrlo verovatno. Evo ga, neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Miloš Simić.
Miloš, odakle zovete?
Iz Čačka.
Iz Čačka. Kakvo je vreme u Čačku? Je li oblačno?
Upravo je padala malo kiša.
Kišite u Čačku krenulo kod vas. Pa i rekli su sa jugozapada će početi ovo na oblačenje i promjena vremena. Miloše, yes. Možemo. Tri veze na tačno odgovora za ovaj vredni poklon. Kreće sada. Stara Mesopotamija se nalazila na teritoriji koje današnje države? Egipta, Iraka, Afganistana, Etiopije ili Kine? Stara Mesopotamija.
Ja mislim Irak.
To je prvi tačan odgovor. Idemo dalje. Idemo na sljedeće pitanje. Ajde jedno malo teže pitanje da postavimo. Sengoku period u istoriji Japana bio je period mira, period blagostanja, period posle cunamija ili doba zemlje u ratu. Sengoku period.
Ja, to mi je stvarno... Ja mislim da je to bilo doba blagostanja.
To sam i ja mislila kad sam rješavala ovaj kviz, ali nije, moj Miloš. Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Žile ovdje.
Žile, odakle zovete?
Leskovac.
Ali vi znate, Sengoku period u istoriji Japana bio je period mira, period blagostanja, period posle cunamija ili doba zemlje u ratu. Sengoku period.
Nemam pojma, da probam na, recimo, A.
Na A, period mira. Nije da. Žile.
Niste, hvala, čao.
Hvala, čao Žile. Čačak Leskovac, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro.
Vi zovete? Odakle?
Iz Beograda.
Vi ste?
Dragan.
Dragane, Sengoku period u istoriji Japana bio je period mira, period blagostanja, period posle cunamija ili doba zemlje u ratu?
Ja mislim da je blagostanje.
Pogrešno, hvala. Idemo dalje. Ispostavlja se kao preteško ovo pitanje. Da li zna sljedeći učesnik u kvizu? Dobro jutro.
Halo.
Da, dobro jutro. Morate malo da stišete radio, nećemo se čuti. Dobro.
Ajde, recite.
E, ovako, vi ste?
Katarina.
Odakle zovete?
Iz Sopota.
Sopot. Sengoku period u istoriji Japana bio je period mira, period blagostanja, period posle cunamija ili doba zemlje u ratu?
Reći ću period posle cunamija, mada nisam sigurna.
Prijetno, Katarina. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Znate li vi, Sengoku period u istoriji Japana je bio šta? Period mira, period blagostanja, period posle cunamija ili doba zemlje u ratu?
Doba zemlje u ratu.
Svaka vam čast. Vi ste?
Vesna.
Odakle vi Vesna zovete?
Izbora.
Vesna iz Bora, to je vaš prvi tačan odgovor. Idemo dalje. Vesna, sljedeće pitanje. Igra u kojoj konjenici udaraju u lopticu pomoću dugačkih štapova naziva se kriket, polo, golf ili hokej na travi. Igra u kojoj konjenici udaraju lopticu pomoću dugačkih štapova. Kako se naziva taj sport?
Ja mislim pod B.
Pod B je kriket, to nije tačan odgovor. Hvala vam, Vesna. Uf, foto finišu današnjeg jutarnjeg programa. Tražimo od dobitnika kviza ovog petka. Dobro jutro, možda ste to vidi.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Iz Kragujevca.
Znate vi koja je to igra u kojoj konjenici udaraju lopticu pomoću dugačkih štapova? Odnosno...
Polo.
Polo, svaka čast. Vaše ime?
Miodrag.
Idemo dalje. Jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda nastala je u Pešti 1826. godine, a danas se nalazi u Novom Sadu. U pitanju je Matica Srpska, Liga naroda, Srpsko narodno pozorište, Narodna biblioteka ili Srpska književna zadruga. Šta je nastalo u Pešti 1826. godine? Matica Srpska, Liga naroda, Srpsko narodno pozorište, Narodna biblioteka ili Srpska književna zadruga. Danas je sedište toga u Novom Sadu.
Srpsko narodno pozorište.
Nije drž. Dobro jutro, sljedeći slušalac.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ljiljana iz Beograda.
Jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda nastala u Pešti 1826. godine, danas u Novom Sadu. Reč je o Matici Srpskoj, Ligi naroda, Srpskom narodnom pozorištu, Narodnoj biblioteci ili Srpskoj književnoj zadruzi.
Mislim da je Matica Srpska.
Tačan odgovor, Ljiljana. Poseidon je grčki bog rata, mora, svetlosti ili ljubavi?
Mora.
To je drugi tačan odgovor. I treće pitanje za vas, Ljiljana, je sljedeće. Najveći nemački avioprevoznik se zove Swiss Air, Lufthansa, Ryanair ili Sabena?
Lufthansa.
Ljiljana, Imali ste sreće što ste se javili poslednji ovaj kviz se pokazao danas kao dosta težak. Hvala najlepše što ste učestvovali. Ostavite vaše podatke našem producentu Đorđu Radosavljeviću. I to bi bilo to. To je to što smo pripremili za današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Žarko Bovan, naš tonski realizator, polako može da pusti, ne da pušti, da pusti ono čime se odjavljujem. Pažnje, hvala vam što ste se i ovog jutra probudili uz prvi program radija. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Elizabeta Arsenović i ostavljamo vas u nadi da nećete napuštati naše talase. Za dva minuta sa vama Jelena Perendija i Nikolina Miljković u vestima u 9. Radio Beograda, a zatim obilje zanimljivih emisija. Prema tome preporuka, ostajte ovde. Prijatno, do slušanja.